Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα. Είμαστε στη μέση της εβδομάδας, αλλά τέλος πάντων εμείς λέμε καλή εβδομάδα, γιατί κάθε Τετάρτη για μας αρχίζει η εβδομάδα, αφού ξεκινάμε τη ραδιοφωνική μας εκπομπή, την εκπομπή επικαιρότητα στο ραδιόφωνο της Πεμπτουσίας. Στο μικρόφωνο η Μαρία Γιαχνάκη. Κοντά μου στο στούντιο σήμερα δεν είναι ο Δημήτρης Στρουμπάκος, είναι μόνο ο Νικόλαος Ζάιμης. Γεια σου, Νίκο.
Καλό μεσημέρι, Μαρία.
Θα μας πεις πολλά σήμερα, φαντάζομαι. Στην επιμέλεια της εκπομπής η Ελένη Ξανθάκη και στην επιμέλεια του ήχου ο Γρηγόρης Σέρελης, ο οποίος βέβαια επιμελείται τον ήχο, αλλά το μικρόφωνο μου το έχει απέναντι πάντα και πρέπει να το θυμάμαι εγώ να το βάζω στο στόμα μου μπροστά. Αυτό δεν το επιμελείτε. Νομίζω ότι τα ξέρω όλα μόνη μου. Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε παρακάτω. Θέλω να πω χρόνια πολλά, Νίκο Ζαΐμη, καταρχήν σε σένα, μετά στον Νίκο τον Κόγιο και στον Νίκο τον Κουράρο. Έχουμε άλλους Νικόλαους που γιορτάζουν αυτές τις μέρες στενούς συνεργάτες.
Και τον συνάδελφο τον Νίκο τον Οικονόμου.
Και τον Νίκο τον Οικονόμου, ο οποίος γιόρταζε και εκείνος από το Πρακτορείο Ορθοδοξία. Χρόνια πολλά ευλογημένα σε όλους σας. Να είστε καλά, ευτυχισμένοι. Και ο Άγιος Νικόλαος να σας στηρίζει πάντα και να σας φωτίζει και να σας σκεπάζει.
Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία.
Να πούμε χρόνια πολλά και στο σεβασμό τον Μητροπολίτη Μεσογείας και Λευρωτικής, τον κύριο Νικόλα, ο οποίος γιόρταζε και εκείνος. Και να πούμε ότι, μια και αναφέραμε το όνομά του, ότι για τη Γαλιλαία το διήμερο αυτό, 14 και 15 Δεκέμβρη,
το Σαββατοκύριακο μας έρχεται, ναι,
θα υπάρχει η Χριστουγεννιάτικη δωροαγορά της Γαλιλαίας, ένα μπαζάρ όπως το λέμε, για την στήριξη αυτού του θεάρεστου έργου που γίνεται στην Μητρόπολη Μεσογείας και Λευρωτικής για την Γαλιλαία, τη μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας για ανθρώπους που πάσχουν από καρκίνο και κυρίως τον κινητικό νευρώνα, αυτή τη σπάνια μορφή καρκίνου που πραγματικά χρήζει μεγάλης φροντίδας για τον άνθρωπο όταν πάσχει από αυτό, μέχρι και τη στιγμή που θα κλείσει τα μάτια του να φύγει από αυτόν τον κόσμο.
Αφού, Μαρία, ξεκίνησες με την δωροαγορά της Γαλιλαίας, να πούμε ότι θα γίνει για 13η συνεχόμενη χρονιά, το Σάββατο 14 και την Κυριακή 15 Δεκεμβρίου και ώρες 10.30 το πρωί με 6 το απόγευμα. Κάθε δώρο που επιλέγεις έχει τη δύναμη να αλλάξει τη ζωή των ασθενών που δοκιμάζονται. Είναι ένα από τα πολλαπλά μηνύματα τα οποία στέλνουν οι εθελοντές διοργανωτές αυτής της πρωτοβουλίας.
Μάλιστα. Να πούμε σήμερα ότι οι καλεσμένοι στην εκπομπή μας θα είναι τρεις. Θα ξεκινήσουμε με το ταξίδι μας με τον Μάξιμο Χαρακόπουλο, ο οποίος είναι Γενικός Γραμματέας της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας και βουλευτής Λάρισας. Ένας άνθρωπος ο οποίος ουσιαστικά θεσμικά και λόγω ρόλου και ιδιότητας ταξιδεύει σε διάφορα μέρη του κόσμου, από Βρυξέλλες μέχρι και Μέση Ανατολή και οπουδήποτε μπορεί και πρέπει να βρίσκεται, για να παλέψει για τα δικαιώματα των χριστιανών στον κόσμο και κυρίως και στη Μέση Ανατολή, που ιδιαίτερα έχουμε πάρα πολλά
προβλήματα. Ορθοδόξων χριστιανών. Είναι μια κίνηση έτσι αυτή ορθοδόξων βουλευτών από διάφορες ομόδοξες χώρες, με δράση πάνω από 30 χρόνια. Ιδρύθηκε το 1993 και συμμετέχουν βουλευτές, όπως είπαμε, από διάφορες ορθόδοξες χώρες και δραστηριοποιούνται, υψώνουν τη φωνή για την διαφύλαξη του χριστιανισμού, όπου αυτός κινδυνεύει, και ιδιαίτερα, Μαρία, της Ορθοδοξίας. Και να πούμε ότι μία από τις σημαντικές πρωτοβουλίες τις οποίες έχουν λάβει είναι η εκστρατεία για την Αγία Σοφία, η οποία γίνεται έτσι υπάρχει μια κινητικότητα από την πλευρά της Διακοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ορθοδοξίας, που ενημερώνει για το παγκόσμιο μνημείο της χριστιανοσύνης, το οποίο δυστυχώς οι Τούρκοι μετέτρεψαν το 2020 και πάλι σε τζαμί.
Μάλιστα. Και μετά τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρία Δρόση, η οποία είναι υπεύθυνη των κοινωνικών δικτύων της Μονάδας Ανακουφιστικής Φροντίδας Γαλιλαίας, να μιλήσουμε έτσι αυτή τη δωροαγορά ουσιαστικά που θα διαρκέσει αυτές τις δύο μέρες, όπως είπαμε, 14 και 15, και για όλους εσάς που μας ακούτε, καλό είναι να λάβετε υπόψη σας σοβαρά αυτή την προσπάθεια που γίνεται, να βοηθήσει ο καθένας με τον οβολόν του, προκειμένου να στηριχθούν οι άνθρωποι αυτοί που μέχρι το τέλος της ζωής τους έχουν ανάγκη από την ανθρώπινη συντροφιά, φροντίδα, ιατριοφαρμακευτική περίθαλψη. Άνθρωποι οι οποίοι κάποια στιγμή, όταν ασθενήσουν με αυτή τη σπάνια μορφή καρκίνου, και η οποία βεβαίως δεν έχει γυρισμό από ό,τι φαίνεται μέχρι τώρα, τουλάχιστον να έχουν ανθρώπους που μπορούν να τους στηρίξουν και να τους φροντίσουν δίπλα τους. Γι' αυτό λοιπόν το λόγο γίνεται αυτή η δωραγορά αυτό το Σαββατοκύριακο από την Γαλιλαία, και θα μας τα πει λίγο αργότερα η κυρία Μαρία Δρόσου. Και το τρίτο μας πρόσωπο σήμερα θα είναι ο κύριος Θεοφύλατος Τάσος, πρόεδρος της κοινωνικής μέρημνας Το Σπίτι της Αγάπης. Είναι μια δομή, Νίκο, που με συγκίνησε πάρα πολύ όταν έμαθα για την ύπαρξή της.
Ναι.
Γιατί το λέω αυτό? Διότι είναι, θα πούμε, ένας όχι ξενώνας, είναι ένα σπίτι, γι' αυτό λέγεται Το Σπίτι της Αγάπης, όπου μέσα φιλοξενούνται ηλικιωμένοι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, ηλικιωμένοι οι οποίοι είναι άποροι. Δηλαδή δεν έχουν ούτε μισό, όχι ακίνητο, δεν έχουν το μισό ευρώ, ας πούμε, στην τράπεζα ή στην τσέπη τους. Άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει, αλλά κυρίως που δεν έχουν και συγγενείς να τους φροντίσουν. Μιλώντας με τον πρόεδρο λοιπόν, που θα τον ακούσουμε λίγο αργότερα, συγκλονίστηκα όταν έμαθα ότι τα κριτήρια για να μπει κανείς μέσα σε αυτό το σπίτι της αγάπης δεν είναι βεβαίως να έχουν μια σύνταξη την οποία θα την καταθέσουν στο σπίτι της αγάπης. Τα κριτήρια είναι οι άνθρωποι αυτοί που μπαίνουν εκεί να μην μπαίνουν ούτε σύνταξη, να μην έχουν τίποτα, κανένα περιουσιακό στοιχείο. Άρα και το σπίτι της αγάπης δεν ζητά περιουσιακά στοιχεία για να πάρει αυτούς τους ανθρώπους και να τους φιλοξενήσει στο υπόλοιπο της ζωής τους, αλλά ζητάει ανθρώπους, παίρνει μάλλον ανθρώπους, εγκρίνει ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν πραγματικά που την κεφαλή κλείνει. Άρα λοιπόν είναι μια δομή που πραγματικά είναι με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο, και προφανώς τα χρήματα αυτά τα βρίσκουν από άλλους τρόπους, θα μας τα εξηγήσει ο πρόεδρος λίγο αργότερα, προκειμένου να σταθούν δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, στους συνανθρώπους μας.
Πράγματι, Μαρία, είναι μια δομή και δράση, όπως βέβαια είχες πει και στην περασμένη Τετάρτη στην εκπομπή. Θα δίνεις έτσι χώρο μέσα από το ραδιόφωνο του 5ου CFM σε τέτοιου είδους δράσεις κοινωνικού έτσι χαρακτήρα, οι οποίες βέβαια έχουν στόχο έτσι τον άνθρωπο, και μάλιστα τον άνθρωπο της τρίτης ηλικίας, και είναι πολύ σημαντικό να ακούσουμε έτσι την τοποθέτηση ενός ανθρώπου που έρχεται σε καθημερινή επαφή με αυτούς τους ανθρώπους.
Και θέλω να πούμε στους ακροατές μας ότι ναι, όντως Νίκο, έχεις δίκιο, το είπαμε αυτό, ότι κυρίως και μέσα στις γιορτές θα προσπαθήσουμε έτσι να ευαισθητοποιήσουμε τους ανθρώπους που μας ακούν από το ραδιόφωνο, που μας διαβάζουν από την Πεμπτουσία και από το Πρακτορείο Ορθοδοξία, αλλά και ανθρώπους που είναι κοντά στο έργο που κάνουμε, για να τους δώσουμε κι εμείς έτσι μια εικόνα για το τι ακριβώς συμβαίνει με τις δομές, και όπου θέλει ο καθένας να βοηθήσει, να αναζητήσει αυτή τη δομή και να βοηθήσει με το στέρημά του και το περίσευμά του, γιατί και τα δύο έχουν αξία. Διότι το περίσευμα, το στέρημα λένε, έχει μεγαλύτερη αξία, αλλά και το περίσευμα έχει αξία. Διότι αν είναι να πας αυτό το περίσευμα να το κάνεις κάτι άλλο, ας πούμε ρούχα, παπούτσια, φαγητά ή οτιδήποτε, είναι πολύ καλύτερο να το αποθέσεις έτσι στους ανθρώπους αυτούς που έχουν την ανάγκη μας.
Ακριβώς.
Και γι' αυτό και την προηγούμενη φορά μιλήσαμε και με τον Δημήτριο, τώρα θα μιλήσουμε και για τη Γαλιλαία, θα μιλήσουμε και για το σπίτι της αγάπης. Και γενικότερα καλούμε όλους όσους θεωρούν και ξέρουν και βλέπουν ότι υπάρχουν δομές οι οποίες χρειάζονται μία στήριξη, μία αναγνώριση, μία δημοσιοποίηση, μία επικοινωνία, να επικοινωνούν μαζί μας και να το αναφέρουν, διότι ο στόχος ο δικός μας εδώ δεν είναι μόνο να φωτίζουμε δημοσιογραφικά κάποια θέματα, αλλά να μπορούμε κι εμείς έτσι να βοηθάμε λίγο στην γνωστοποίηση των καλών πράξεων, αλλά και των ανθρώπων που έχουν πραγματικά την ανάγκη τη δική μας. Να παραχωρήσουμε τώρα λίγο γρήγορα στα θέματα τα έτσι επικαιρότητας με τον Νίκο Τζαΐμη, μέχρι σε λίγη ώρα, σε πολύ λίγη ώρα, να έχουμε κοντά μας τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο. Νίκο, ξεκινάμε με το Πρακτορείο Ορθοδοξία. Βλέπω ότι κεντρικό θέμα έχει στην στήριξη προκαθημένων προς το Πατριαρχείο της Αντιοχίας.
Ακριβώς, Μαρία, είναι μεγάλο το ενδιαφέρον και η ανησυχία την οποία εκφράζουν οι αδελφές εκκλησίες για το παλέφατο Πατριαρχείο Αντιοχίας και Πάσης Ανατολής. Αρκετοί προκαθήμενοι έχουν επικοινωνήσει με τον μακαριότατο Πατριάρχη κύριο Ιωάννη, έτσι ώστε να ενημερωθούν για το τι πραγματικά συμβαίνει έτσι στη Συρία μετά την αλλαγή του καθεστώτους και την ανατροπή του Άσαντ. Να πούμε ότι με τον Πατριάρχη Αντιοχίας συνομίλησε κατόπιν πολλών, μάλιστα όπως αναφέρεται από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, προσπαθειών που γίναν. Καταλαβαίνεις, Μαρία, ότι οι συνομιλίες και οι τηλεπικοινωνίες δεν είναι έτσι, τα δίκτυα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση λόγω της εμπόλεμης ζώνης. Συνομίλησαν χθες λοιπόν τηλεφωνικά ο Πατριάρχης Αντιοχίας με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κύριο Βαρθολομαίο. Ο Παναγιώτατος, να πούμε ότι εξέφρασε την στήριξή του προς το Πατριαρχείο Αντιοχίας, όπως άλλωστε έχει κάνει και σε άλλες περιπτώσεις και διαρκώς έτσι κάνει εκκλήσεις να σταματήσει επιτέλους η αιματοχυσία στη Μέση Ανατολή. Εκτός από τον Οικουμενικό Πατριάρχη, να πούμε ότι επιστολή στήριξης απέστειλε και ο Πατριάρχης Ιεροσολύμων, ο οποίος και αυτός έτσι βιώνει στους Αγίους Τόπους και ιδιαίτερα στη Γάζα τις πολεμικές σειράξεις, Μαρία, και τις τεράστιες απώλειες ανθρώπων. Εξέφρασε και αυτός από την πλευρά του την στήριξη στο Πατριαρχείο Αντιοχίας. Να πούμε, Μαρία, επίσης μια λεπτομέρεια η οποία βέβαια συνέβη πέρσι. Γνωρίζουμε ότι τα Πατριαρχεία Ιερουσαλήμων και Αντιοχίας είχαν μια διαμάχη, τέλος πάντων, για την εκκλησιαστική δικαιοδοσία στο Κατάρ. Ωστόσο, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα, το Πατριαρχείο Αντιοχίας προέβη στην αποκατάσταση της εκκλησιαστικής κοινωνίας, όπως θυμόμαστε, πέρσι τον Οκτώβρη, την οποία δέχθηκε με χαρά το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων, και βλέπουμε έτσι την ενότητα που υπάρχει σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών.
Μα λίμωνο, αν δεν υπάρχει στήριξη μεταξύ των Ορθοδόξων Εκκλησιών, κυρίως αυτές τις στιγμές, αλίμωνο. Είναι πολύ αισιόδοξο και πολύ ελπιδοφόρο να βλέπουμε αυτές τις δύσκολες στιγμές να είναι όλοι μαζί, και νομίζω ότι ίσως και αυτές τις στιγμές πολλές φορές μπορούν να κρίνουν και να κατευθύνουν και το μέλλον έτσι, για τη σχέση των εκκλησιών.
Ακριβώς. Υπήρξε βέβαια και από την πλευρά της Εκκλησίας της Ελλάδος τόσο μήνυμα αλληλεγγύης, το οποίο έστειλε ο προκαθήμενος της Εκκλησίας, ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάει της Ελλάδος, ο κύριος Ιερώνυμος, προς τους δοκιμαζόμενους χριστιανούς της Συρίας. Και τη Δευτέρα, Μαρία, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, η οποία, να πούμε, ότι συνεδρίασε το διήμερο 9 και 10 Δεκεμβρίου στο πλαίσιο των τακτικών εργασιών για τον τρέχοντα μήνα, έλαβε και αυτή θέση για τα όσα συμβαίνουν και εξέφρασε τη στήριξή της, ζητώντας παράλληλα και από την ελληνική πολιτεία αλλά και από διεθνείς φορείς και οργανισμούς να σταθούν στο πλευρό του λαού, του Συριακού λαού, και φυσικά των χριστιανών, οι οποίοι και αυτοί δοκιμάζονται. Επίσης, να πούμε ότι τηλεφωνική επικοινωνία υπήρξε και μεταξύ των Αρχιεπισκόπων Κύπρου και Αλβανίας, επικοινώνησαν και αυτοί με τον Πατριάρχη Αντιοχίας και εξέφρασαν τη στήριξή τους, ενώ για τα τεκτενόμενα στη Συρία και την αγωνία που υπάρχει για τους χριστιανικούς πληθυσμούς, και όχι μόνο, εξέφρασαν και οι προκαθήμενοι των Ορθοδόξων Εκκλησιών Σερβίας, Ρουμανίας, Μαρία, και Βουλγαρίας.
Μάλιστα. Αναφερθήκαμε λοιπόν στην...
Επίσης, να πω και κάτι άλλο από την πλευρά του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Υπήρξε μια πρώτη αντίδραση, να πούμε, την Δευτέρα σχετικά με την αλλαγή του καθεστώτος. Στην ανακοίνωση την οποία εξέδωσε το Πατριαρχείο Αντιοχίας, τόνισε ότι η χριστιανική παρουσία στη Μέση Ανατολή και ιδιαίτερα στη Συρία έχει βαθιές ρίζες. Αυτή η σχέση της Συρίας με τον χριστιανισμό θα πρέπει να γίνει απόλυτα σεβαστή, και κάλεσε όλους με ηρεμία και συνεργασία έτσι να πορευθούν για να εξασφαλιστεί η ειρήνη σε αυτή την περιοχή.
Μάλιστα. Να πούμε ότι πρόσφατα, νομίζω 6 Δεκεμβρίου, τη μέρα του Αγίου Νικολάου, ο κύριος Μάξιμος Χαρακόπουλος ήταν στις Βρυξέλλες.
Ναι, ναι.
Όπου εκεί ουσιαστικά δούλεψε για το συγκεκριμένο θέμα και για την χριστιανική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μίλησε, και μάλιστα αναφέρθηκε για την για τον συντονισμό που έπρεπε να υπάρχει με τις οργανώσεις με τις οποίες έχουμε υπογράψει την έκκληση Θεσσαλονίκης για τις χριστιανικές αξίες. Και όπως ο ίδιος λέει πάντα, ότι εργαζόμαστε για την ανάδειξη των χριστιανικών παραδόσεων της Ευρώπης και προς αυτή μάλιστα την κατεύθυνση σχεδιάζονται και όλες οι εκδηλώσεις που θα γίνουν, οι κοινές εκδηλώσεις που θα γίνουν στην έδρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2025, οι οποίες εκδηλώσεις θα αφορούν την επέτειο των 1700 χρόνων από την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο της Νικαίας, αλλά και τις χριστιανικές αφετηρίες των πατέρων του Ευρωπαϊκού Οράματος, με αφορμή τη συμπλήρωση των 75 χρόνων από την διακήρυξη του ΣΟΜΑ. Γι' αυτό εμείς ζητήσαμε σήμερα τον κύριο Χαρακόπουλο έναν κοντά μας, τον οποίο θα τον έχουμε σε πολύ λίγο στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας μιλήσει έτσι, για την προοπτική αυτή, για τις δράσεις αυτές και για το μέλλον τελικά ποιο θα είναι.
Ακριβώς. Και να πούμε ότι ο κύριος Χαρακόπουλος Μαρία ήταν από τους πρώτους που μετά την κρίση που ξέσπασε με τους τζιχαντιστές έτσι στο Χαλέπι, ο οποίος εξέφρασε την ανησυχία του για το μέλλον και τη χριστιανική παρουσία έτσι, στη Συρία και γενικότερα στη Μέση Ανατολή.
Και νομίζω ότι δεν είναι και η πρώτη.
Όχι,
δεν είναι η πρώτη φορά.
Δεν είναι η πρώτη φορά. Το κάνει διαρκώς και αυτό.
Από τότε που κυρίως ανέλαβε την συγκεκριμένη θέση, που είναι πάρα πολύ σημαντική για την Ορθόδοξία
μας. Για την πατρίδα μας, έτσι.
Και για την πατρίδα και για την Ορθόδοξία. Εννοείται ότι υπάρχει μια ενεργή παρέμβαση εκ μέρους του κυρίου Χαρακόπουλου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την προστασία των χριστιανών της Συρίας. Είναι ένας άνθρωπος που γνωρίζει πολύ καλά τα θέματα, που έχει μια πολύ καλή επαφή με τις υπόλοιπες χώρες, μια παρουσία σημαντική, σπουδαία παρουσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και γενικότερα και όταν κάνει τις συναντήσεις αυτές με τους ιεράρχες, με τους ηγέτες των χωρών για την προστασία των χριστιανών της Συρίας. Γι' αυτό λοιπόν ακριβώς να τον καλημερίσουμε, τον κύριο Μάξιμο Χαρακόπουλο, και να τον ευχαριστήσουμε που είναι κοντά μας σήμερα, παρόλο που ξέρουμε ότι το πρόγραμμά του είναι πολύ φορτωμένο. Κύριε Χαρακόπουλο, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας. Πώς είστε?
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, κυρία Γιαχνάκη. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Είναι μια φορτωμένη ημέρα. Ξεκίνησε η συζήτηση του προϋπολογισμού σήμερα, οπότε αντιλαμβάνεστε.
Γι' αυτό αγχώθηκα λιγάκι, αν σας έχουμε ή όχι. Λοιπόν, είμαι εδώ με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Ζαΐμη και συζητούσαμε πριν από λίγο τα τελευταία έτσι, νέα που έχουμε από την Συρία κυρίως. Εγώ από εσάς, εμείς από εσάς θα θέλαμε έτσι, να μας δώσετε λίγο μία εικόνα για το πώς εξελίσσονται τα πράγματα και ποια ήταν έτσι, η αίσθηση που είχατε όταν βρεθήκατε στις Βρυξέλλες πριν από λίγες μέρες, ζητώντας μία ενεργότερη παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην προστασία των χριστιανών της Συρίας. Και είμαστε όλοι αυτοί να σας ακούσουμε, γιατί έχουμε πολύ ενδιαφέρον και εγώ κυρίως.
Η Ευρώπη έχει κάθε λόγο να έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή, γιατί είναι και πέραν του ότι είναι, θα έλεγα, θεματοφύλακα των χριστιανικών αξιών, ή εμείς θέλουμε να πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη θεματοφύλακας των χριστιανικών αξιών, γιατί ο χριστιανισμός μαζί με το ρωμαϊκό βυζαντινό δίκαιο και το αρχαιοελληνικό πνεύμα είναι πυλώνες του ευρωπαϊκού πολιτισμού, του ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Αλλά θα σας έλεγα ότι έχει έναν ακόμη επιπλέον λόγο, γιατί η έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή είναι και αιτία μεταναστευτικών ροών προς την Ευρώπη. Άρα έχει κάθε λόγο να έχει μια ενεργότερη παρουσία η Ευρωπαϊκή Ένωση στην ευρύτερη περιοχή, την οποία η Ελλάδα και η Κύπρος είναι, θα έλεγα, τα προκεχωρημένα φυλάκια του δυτικού κόσμου. Τέτοια φυλάκια ήταν, θα έλεγα, και είναι ακόμη και τα πρεσβυγενή πατριαρχία μας, οι Ελληνοορθόδοξοι, ευρύτερα οι χριστιανικές κοινότητες στη Μέση Ανατολή, οι οποίες όμως τον τελευταίο αιώνα υφίστανται μια συρρήκνωση, υπέστη γενοκτονία, οι χριστιανοί της Ανατολής υπέστησαν γενοκτονία κατά το πρώτο τέταρτο του 20ου αιώνα στην Μικρά Ασία, και δυστυχώς βλέπουμε ότι από την περίοδο της λεγόμενης Αραβικής Άνοιξης έως σήμερα έχουμε συστηματικές διώξεις, σφαγιασμούς χριστιανών στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής. Αυτή τη στιγμή στη Συρία θεωρητικά υπάρχει ένα 10% του πληθυσμού που είναι χριστιανοί, πρωτίστως Ελληνοορθόδοξοι που υπάγονται στο Πατριαρχείο το Παλέφατο Αντιοχίας. Αλλά ουδής γνωρίζει πώς είναι σήμερα πραγματικά οι χριστιανοί στην Συρία μετά από τον υπερδεκαετή αυτό εμφύλιο πόλεμο. Η αλήθεια είναι ότι το καθεστώς του Μπασάρα Λάσαντ, για το οποίο όπως εύστοχα υπόθηκε δεν θα κλάψει κανείς για την πτώση του, έδειχνε μια ανεκτικότητα στις μειονότητες και την χριστιανική κοινότητα.
Αυτό είναι γεγονός.
Γιατί, γιατί από μειονότητα προέρχονταν, η μειονότητα ήταν και η οικογένεια υπάγονταν στους Αλαουίτες, όχι στην κυρίαρχη πλειοψηφία των Σουνιτών Σύριων Μουσουλμάνων. Και γι' αυτό είναι ένα ερωτηματικό τι ξημερώνει στην Συρία και υπάρχει μια διάχυτη αβεβαιότητα παντού. Αυτοί που μέχρι χτες θεωρούνταν ακραίοι Ισλαμιστές βαφτίζονται αντάρτες, οι οποίοι εμφανίζονται με ένα προσωπείο ανεκτικότητας αυτή την ώρα, προφανώς για να τύχουν αναγνώρισης από την Δύση. Αλλά η εμπειρία, κυρία Γιαχνάκη και κύριε Ζαΐμη, και από τους Ταλιμπάν την επάνωδό τους στο Αφγανιστάν και από όσα συμβαίνουν στη Λιβύη,
είναι για το τι θα γίνει μετά.
Μας κάνουν μετά να είμαστε όλοι πολύ πολύ κουμπωμένοι. Επομένως η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να έχει μια πιο ουσιαστική, μια πιο δραστική παρουσία εκεί. Σήμερα υπήρξε νομίζω μια δήλωση της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της κυρίας Κάλα για το θέμα. Εμείς όπου μπορούμε το θέτουμε με ένταση. Την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός θα βρεθώ στο Στρασβούργο με αφορμή την πρόσκληση που έχουμε λάβει από τους συμπροέδρους της Επιτροπής του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος για τον διαπολιτισμικό και θρησκευτικό διάλογο, την Κροάτισσα την κυρία Ζόφκο και τον Έλληνα Ευρωβουλευτή τον Βαγγέλη Μεϊμαράκη για τη χριστουγεννιάτικη προσευχή που θα γίνει στο Ευρωκοινοβούλιο με συμμετοχή κληρικών από την Ορθόδοξη, την Καθολική και την Προτεσταντική Εκκλησία, όπου θα έχουμε και τη δυνατότητα επαφών και συναντήσεων για να θέσουμε και πάλι το ζήτημα αυτό της προστασίας των χριστιανικών πληθυσμών στην Μέση Ανατολή και εμπροκειμένως στη Συρία. Η Συρία, όπως ξέρετε καλύτερα από μένα, είναι λίκνο του χριστιανισμού. Η αγωνία μας είναι τα προσκυνήματα αυτά στο τέλος μην έχουν μουσιακή αξία και μόνο εάν πάψουν να υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι είναι τα μεγάλα θύματα όλων αυτών των εμφύλιων σειράξεων, της αστάθειας και της επέλασης των τζιχαντιστών στην ευρύτερη περιοχή.
Έτσι είναι και αυτό το έχουμε παρατηρήσει πάρα πολλές φορές σε πολλές περιοχές της Μέσης Ανατολής. Όταν υπάρχουν τέτοια προσκυνήματα, τέτοιες αιστείες χριστιανικής ορθόδοξης, πηγές ορθόδοξίας, ότι όταν υπάρχουν οι εμφύλοι και κυρίως οι πόλεμοι, συνήθως αυτά μετά κατατάσσονται σε μουσιακό επίπεδο και κάτι το οποίο θέλουμε εμείς να το αποφύγουμε αυτό. Όχι, να το αποφύγουμε. Εσείς νομίζω εστιάσατε και στην ανάγκη επανασύσταση της ομάδας εργασίας ενός Intergroup για την ελευθερία της θρησκείας, έτσι δεν είναι?
Ναι, βεβαίως είναι αυτό το Intergroup για την ελευθερία της θρησκείας και την ανεκτικότητα. Οι αποφάσεις θα ληφθούν στη συνεδρίαση του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο την άλλη εβδομάδα. Ένας από τους λόγους που θα βρεθούμε στο Ευρωκοινοβούλιο είναι και αυτός. Έχουμε διάφορες επαφές προκειμένου να υποστηρικτεί η συγκρότηση αυτή αυτού του Intergroup, αυτής της διακομματικής ομάδας. Είναι πεπερασμένος ο αριθμός, ξέρετε, των Intergroups που μπορούν να συσταθούν σε επίπεδο Ευρωκοινοβουλίου, οπότε χρειάζεται μια στήριξη από περισσότερες από τρεις ομάδες. Βρισκόμαστε σε μια διαδικασία επαφών. Το υποστηρίζουμε αυτό μαζί με το ΚΕΚ, τη διάσκεψη των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών, το ΚΟΜΕΣΕ, τις Επισκοπές της Καθολικής Εκκλησίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την οργάνωση Together for Europe, με τις οποίες έχουμε υπογράψει από κοινού και την έκκληση της Θεσσαλονίκης για τις χριστιανικές αξίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση μετά το Διεθνές Συνέδριο που είχαμε πέρσι το Μάιο φέτος το Μάιο στην Θεσσαλονίκη πριν τις ευρωεκλογές. Είμαστε σε μια ζήμωση προκειμένου να μπορέσει να συγκροτηθεί αυτό το Intergroup που θα είναι ένα όχημα, αν θέλετε, για να γίνεται ένας ουσιαστικότερος διάλογος και μέσα στο Ευρωκοινοβούλιο για την προώθηση των θεμάτων αυτών που μας απασχολούν ιδιαίτερα εμάς, γιατί ακριβώς βρισκόμαστε στο σύνορο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο ανατολικό σύνορο του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
Από την εμπειρία σας, κύριε Χαρακόπουλε, φαίνεται να βοηθάει ο διάλογος που συχνά γίνεται είτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είτε σε άλλες συναντήσεις που έχετε με άλλους θεσμικούς παράγοντες?
προφανώς και βοηθάει.
Δηλαδή βοηθάει στην αναγνώριση του θέματος και στην αποτύπωση, ας πούμε, των γεγονότων, ή θεωρείτε ότι μπαίνει και ένα λιθαράκι για ένα επόμενο βήμα, έτσι ώστε και οι χριστιανοί που ζουν οι Ορθόδοξοι στη Μέση Ανατολή κυρίως και σε Ισλαμικά κράτη να μπορούν να κατοχυρώνονται και να οχυρώνονται, εν πάση περιπτώσει, από τέτοια γεγονότα όπως αυτό που ζούμε τώρα σε Συρία?
Κοιτάξτε, κυρία Γιαχνάκη, η χαμένη μάχη είναι αυτή που δεν δίνεται.
Σωστό και αυτό.
Δυστυχώς η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν θέλουμε να είμαστε ειλικρινείς, έχει πάρει μια τροπή τα τελευταία χρόνια, δείχνοντας ότι λησμονεί τους πυλώνες της. Και ένας εξ αυτών, όπως σας είπα, είναι οι χριστιανικές αξίες, ο χριστιανισμός. Στα κείμενα του λεγόμενου διαλόγου για το μέλλον της Ευρώπης δεν υπάρχει καμία αναφορά στις χριστιανικές αξίες. Αντιλαμβάνομαι ότι σε έναν βαθμό αυτό γίνεται, σαν να υπάρχει ένα αόρατο χέρι που κατευθύνει την Ευρωπαϊκή Γραφειοκρατία επ' αυτού, χωρίς αποφάσεις ουσιαστικές του Ευρωκοινοβουλίου ή θεσμικών οργάνων, στο όνομα της ενσωμάτωσης στην Ευρώπη πληθυσμών οι οποίοι δεν μοιράζονται το ίδιο, τις ίδιες αξίες με εσάς και με εμένα.
Ναι, ναι,
με ανθρώπους που έρχονται από περιβάλλοντα με ένα ξένο αξιακό υπόβαθρο, διαφορετικό από αυτό του μέσου Ευρωπαίου. Ο στόχος είναι, βεβαίως, η Ευρώπη είναι μια ανοιχτή κοινωνία, να δεχθούμε ανθρώπους που έρχονται από όλο τον κόσμο, που βλέπουν την Ευρώπη ως παράδεισο, ως Εδέμ. Αλλά, ξέρετε, στο τέλος της ημέρας θα πρέπει να αποδέχονται βασικές αξίες της Ευρώπης. Αυτοί να προσαρμοστούν στον ευρωπαϊκό πολιτισμό και όχι η Ευρώπη να κάνει υποχωρήσεις σε θέματα που θεωρεί κεκτημένα του ευρωπαϊκού πολιτισμού. Από αυτή την έννοια θα σας έλεγα ότι αυτά που εμείς θεωρούμε δεδομένα δεν θεωρούνται πάντοτε δεδομένα, είναι ζητούμενα και γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε παρούσες και παρόντες εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις, και οι αποφάσεις καλώς ή κακώς λαμβάνονται στις Βρυξέλλες, καλώς, το ευρωπαϊκό όραμα το στηρίζουμε, αλλά να μην ξεφεύγουμε από τις αρχές και τις αξίες πάνω στο οποίο οικοδομήθηκε από τους λεγόμενους πατέρες της ευρωπαϊκής ιδέας. Και του χρόνου συμπληρώνονται 75 χρόνια από τη διακήρυξη του Σουμάν, από την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία στηρίχθηκε και στις χριστιανικές αξίες, στα χριστιανικά ιδεώδη. Αυτό δεν πρέπει να το λησμονούμε, αν και έχουν παρέλθει 75 χρόνια. Του χρόνου μάλιστα είναι και μια άλλη μεγάλη επέτειος, η συμπλήρωση 1700
χρόνων από την πρώτη Οικουμενική
Σύνοδο της Νίκαιας, και εκτός των άλλων επιδιώκουμε να υπάρξει και στο Ευρωκοινοβούλιο μια εκδήλωση για αυτό το σημαντικό γεγονός.
Μάλιστα.
Κύριε Χαραγόπουλε, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κύριε Ζαϊνί.
Ποια πιστεύετε ότι πρέπει να είναι από εδώ και πέρα η θέση της Ελλάδας, και όχι βέβαια η Ελλάδα νίκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά λόγω και των ιδιαίτερων δεσμών που έχουμε, όπως προείπατε, με τα παλέφατα πατριαρχία, σε αυτή την πολιτική αστάθεια και κρίση που έχει ξεσπάσει στη Συρία?
Κοιτάξτε, κύριε Ζαΐμη, η Ελλάδα, όπως είπατε, είναι μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχει ένα όμως ακόμη μεγαλύτερο ρόλο που πρέπει να διαδραματίσει, γιατί είναι η χώρα που γειτνιάζει περισσότερο, η Ελλάδα και η Κύπρος, με την Μέση Ανατολή, με τις εστίες της ανάφλεξης και της αναταραχής και της αστάθειας στην ευρύτερη περιοχή, και επιπλέον γιατί έχει ισχυρή παρουσία έστω πολιτιστικής κληρονομιάς. Όλοι αυτοί εκεί οι Ελληνοορθόδοξοι είναι απόγονοι του Βυζαντίου, του Βυζαντινού κόσμου. Κάποιοι μπορεί να νιώθουν ότι είναι απόγονοι των Room Orthodox, όπως ένιωθαν και οι παππούδες μου στην Καπαδοκία της Μικράς Ασίας. Κάποιοι θεωρούν ότι είναι Άραβες Ορθόδοξοι, Αραβοορθόδοξοι. Ωστόσο, είναι πίμνιο του παλέφατου Πατριαρχείου Αντιοχίας, του τρίτου τη τάξη Πατριαρχείου στη σειρά. Οπότε έχουμε κάθε λόγο να στηρίζουμε την εκεί παρουσία των Ελληνοορθοδόξων, του Πατριαρχείου Αντιοχίας. Ο Πρωθυπουργός είχε μάλιστα συνομιλία αμέσως
με τον Πατριάρχη Αντιοχίας,
Πατριάρχη Αντιοχίας, τον Ιωάννη. Η έκριθμη κατάσταση πραγματικά δημιουργεί συνθήκες αστάθειας, και τα πρώτα θύματα σε κάθε περίπτωση αστάθειας είναι οι χριστιανοί. Οφείλει λοιπόν η Ελλάδα να έχει ενεργότερη παρουσία, να κάνει πιο αίσθητη την παρουσία της και τώρα, αλλά και στην περίοδο της ειρήνης που ευελπιστούμε να υπάρξει σύντομα, στην περίοδο της σταθερότητας, να δείξει έμπρακτα ότι στηρίζει το Πατριαρχείο Αντιοχίας, όπως το έκανε και στο παρελθόν, το έκανε και πολύ πιο έντονα επί των ημερών και του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου. Πρέπει να στηρίξουμε επίσης την ελληνόφωνη παιδεία. Το ξέρετε καλύτερα από εμένα, τα αγγλικά στην Ορθόδοξη Εκκλησία είναι τα ελληνικά. Όλοι επιδιώκουν να έχουν ελληνομάθεια για να έχουν πρόσβαση στα πρωτότυπα κείμενα και των πατέρων της Εκκλησίας και του ίδιου του Ευαγγελίου. Επομένως πρέπει να στηρίξουμε και την ελληνική παιδεία, την ελληνομάθεια. Το κάνουμε σε μεγάλο βαθμό και με την θεολογική σχολή στον Παλαμάντ.
Που κάνει πολύ σημαντικό έργο.
Κάνει πάρα πολύ σημαντικό έργο και είναι πολύ σημαντικό, είναι οι καλύτεροι πρεσβευτές.
Έτσι, ναι.
Και της Ορθοδοξίας αλλά και του ελληνισμού. Οι ελληνομαθείς, κληρικοί και λαϊκοί, εκτός Ελλάδος. Εκεί πρέπει να επενδύσει ακόμη περισσότερο η ελληνική πολιτεία, το Υπουργείο Παιδείας, το Υπουργείο Εξωτερικών και με υποτροφίες που πρέπει να δίδονται για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και σε έδρες πανεπιστημίων αλλά και στην μέση εκπαίδευση.
Και μία τελευταία ερώτηση, κύριε Χαρακόπουλε, διότι ξέρουμε τον αγώνα τον οποίο δίδεται και ως Διακοινοβουλευτική Συνέλευση Ορθοδοξίας αλλά και εσείς προσωπικά για την Αγία Σοφιά. Βλέπουμε τώρα πάλι εκεί ξεκίνησαν κάποιες εργασίες, λένε οι Τούρκοι από την πλευρά τους και τα λοιπά. Τι γίνεται με αυτό το θέμα της Αγίας Σοφίας?
Κοιτάξτε, δυστυχώς εκεί υπήρχε μία οπισθοχώρηση του λεγόμενου κοσμικού κράτους στην Τουρκία μετά την ανιστόρητη απόφαση για την επαναλειτουργία της Αγίας Σοφίας ως τζαμί 85 χρόνια μετά την ανακήρυξή της ως μουσείο από τον ιδρυτή της τουρκικής δημοκρατίας, τον Κεμάλ Ατατούρκ. Είναι μια πολιτισμική οπισθοχώρηση, θα έλεγα, και ένα δείγμα ότι το λεγόμενο κοσμικό κράτος κάνει βήματα προς τα πίσω στην Τουρκία αντί να κάνει προς τα εμπρός, απομακρύνεται από τη Δύση αντί να προσεγγίζει τη Δύση και τις ευρωπαϊκές αρχές και αξίες. Η αγωνία μας είναι εκδηλή και γι' αυτό έχουμε αναλάβει μια διεθνή εκστρατεία αφύπνισης της διεθνούς κοινής γνώμης με την έκδοση του τόμου που βραβεύτηκε από την Ακαδημία Αθηνών, στον οποίο έχουμε συμπεριλάβει 37 ναούς αφιερωμένους του Θεού Σοφία από τη Σκωτία μέχρι και την Κίνα, ιστορικούς εμβληματικούς ναούς που δείχνουν πόσο βαριά είναι η σκιά της Αγίας Σοφίας στην πόλη, διότι κατά πρότυπο της Αγίας Σοφίας στην πόλη ουσιαστικά δημιουργήθηκαν όλοι αυτοί οι ναοί της του Θεού Σοφίας ανά τον κόσμο και δείχνουν και την ακτινοβολία του Βυζαντινού κόσμου και ευρύτερα του χριστιανισμού, διότι η Αγία Σοφιά, όπως ξέρετε, είναι δημιούργημα της εποχής του Ιουστινιανού, της ενωμένης χριστιανοσύνης, του ενωμένου χριστιανικού κόσμου. Τον τόμο αυτό τον έχουμε μεταφράσει σε 15 γλώσσες, τον έχουμε επιδώσει από τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πάπα Φραγκίσκο μέχρι προκαθημένους πολιτικά πρόσωπα, πρωθυπουργούς, προέδρους κοινοβουλίων, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας. Τον έχουμε παρουσιάσει σε πολλές ευρωπαϊκές και όχι μόνο πρωτεύουσες. Και ο στόχος μας είναι αυτός, να διατηρηθεί το ζήτημα ζωντανό προκειμένου κάποια στιγμή, ενδεχομένως μια άλλη ηγεσία, το βλέπω πολύ δύσκολο, είναι η ηγεσία που τόσο κομποριμονεί ότι μετέτρεψε την Αγία Σοφιά και πάλι σε τέμενος, να το κάνει, αλλά μια άλλη ηγεσία να ανακαλέσει αυτή την απόφαση και να φέρει στο πρώτερο καθεστώς του μουσείου την καθέδρα της Οικουμενικής Ορθοδοξίας, ώστε να είναι προσβάσιμη σε όλο τον κόσμο και να μην κινδυνεύει. Αυτή τη στιγμή τον κόδωνα του κινδύνου δεν τον κρούμε μόνο εμείς ή μόνο χριστιανοί, και επιστήμονες εντός της ίδιας της Τουρκίας μιλούν ότι η αθρώα προσέλευση χιλιάδων πιστών μουσουλμάνων καθημερινά, πολλοί κατασκηνώνουν και εντός του ναού,
είναι γεγονός,
δημιουργεί ζητήματα στατικότητας και φθορών, οι οποίες μπορεί να μην επανέλθει το μνημείο στην προτέρα κατάσταση. Λοιπόν, καλό είναι να εισακουστούν αυτές οι φωνές. Κάναμε στο παρελθόν και παράσταση στην UNESCO, θέσαμε το ζήτημα και στην αρμόδια επιτροπή του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Η πρόθεσή μας είναι να συνεχίσουμε αυτή την καμπάνια, ακόμη και αν κάποιες φορές νιώθουμε ότι μόνοι μας μιλούμε για αυτό το ζήτημα, ακριβώς για να το συντηρούμε στον δημόσιο διάλογο.
Είναι βέβαια, δεν μπορεί να εξαφανιστεί και τελείως αυτό το ζήτημα, το δημόσιο διάλογο. Θα ήταν έγκλημα αυτό, κύριε Χαρακόπουλε, και καλά κάνετε.
Συμφωνώ, κυρία Γιαχνάκη. Το οφείλουμε στους κτήτορες πρώτα απ' όλα. Έχουμε χρέος να σεβόμαστε τη βούληση του κτήτορα. Για μας τους χριστιανούς και τους ορθόδοξους αυτό είναι πολύ σημαντικό, ότι ένα μνημείο θα πρέπει να είναι στη χρήση για το οποίο οι κτήτορες μόχθησαν για να το κάνουν. Αυτό είναι ξένο προφανώς σε άλλες κοσμοθεωρίες και κοσμοαντιλήψεις, αλλά τουλάχιστον ας είναι το μνημείο, ας διατηρηθεί ασφαλές και ας περάσει στις επόμενες γενναίες, που κύριος είδε τη μέλη γενέστε, αλλά τουλάχιστον το μνημείο να μην υποστεί ανεπανόρθωτες ζημιές. Αυτή την ώρα τον κόδωνα του κινδύνου τον κούρουν Τούρκοι ακαδημαϊκοί, Τούρκοι επιστήμονες.
Και είναι και πολύ σημαντικό το γεγονός ότι υπάρχουν και αυτές οι φωνές στην Τουρκία, έτσι, γιατί υπάρχει μεγάλος αριθμός.
Πάρα πολύ σημαντικό.
Επιστημόνων, καθηγητών, ακαδημαϊκών.
Το επίσημο ανακοινωθέν που διαβάζω και στον τύπο σήμερα μιλάει για συντήρηση του Τρούλου και επάνωδο στην εποχή την Οθωμανική. Λες και το μνημείο έγινε στους Οθωμανικούς χρόνους. Έγινε αιώνες πριν εμφανιστούν οι.
Και το θέμα το επικοινωνούν και τα μέσα, έτσι, εδώ μεταξύ.
Δυστυχώς είναι πολύ ανιστόρητοι και συναδελφοί σας. Το λέω με θλίψη που αναπαράγουν αυτά. Δυστυχώς.
Δεν καταλαβαίνουμε και τα λάθη που κάνουμε στο περιεχόμενο των ειδήσεων που καμιά φορά δημοσιεύουμε.
Βομβαρδιζόμαστε από
τόσες και είμαστε αλόθρισκοι
καθημερινά που δυσκολευόμαστε να ξεδιαλύνουμε τι είναι είδηση και τι όχι. Αλλά σε τέτοια ζητήματα πρέπει όλοι να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην αναπαράγουμε απλά ό,τι
δίδεται. Έχουμε ευθύνη καταρχήν. Είναι καλύτερα να μην γράφουμε παρά να γράφουμε λάθη.
Συμφωνώ.
Αυτό είναι γεγονός. Κύριε Χαρακόπουλε, ας ελπίσουμε, για να ξαναγυρίσουμε σε έναν επίλογο για το θέμα της Συρίας και να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που έτσι βρήκατε λίγο χρόνο να είστε μαζί μας. Ας ελπίσουμε ότι η μετά Συρία να μην προσφέρει μια ευκαιρία χρυσή στους τσιχαντιστές της οργάνωσης Ισλαμικού κράτους, που όπως είπατε και εσείς στην αρχή είναι πολύ πιθανό να επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν αυτό το χάος και να ανακτήσουν εδάφη που κατήχαν για να απελευθερώσουν μαχητές τους στις διάφορες ζώνες της βορειοανατολικής Συρίας.
Το ευχόμαστε και προσευχόμαστε
να μην
αυτό,
εκμεταλλευτούν
Γιαννάκη,
αυτό το χάος και την
αλλά
αναρχή.
Θα έλεγα ότι επειδή είμαστε στη γειτονιά αυτή και επειδή αυτές τις μέρες συζητείται και ο προϋπολογισμός, αν κάτι διδάσκει και το παράδειγμα αυτό είναι ότι κανείς θα πρέπει να βασίζεται στις δικές του δυνάμεις, άρα και η συζήτηση του προϋπολογισμού θα πρέπει να μας διδάξει ότι οι αμυντικές δαπάνες είναι πολύ σοβαρή υπόθεση. Mm-hmm. Δεν θα πρέπει να δυσανασχετεί κανείς για την αύξηση των αμυντικών δαπανών, γιατί καλός ή κακός είμαστε σε μια δύσκολη γειτονιά, για να το πω πολύ κομψά.
Μάλιστα.
Άρα θα πρέπει να βασιζόμαστε στις δικές μας δυνάμεις, γιατί όσο ισχυροί προστάτες και αν είναι, κάποια στιγμή μπορεί να σε εγκαταλείψουν στα κρύα του λουτρού.
Μάλιστα. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαρακόπουλο. Θα τα ξαναπούμε
εγώ
εμείς.
Ευχαριστώ. Καλή
εντάξει, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ για όλα και καλή δύναμη. Να είστε
ευχαριστώ.
Καλά. Yeah. Σημαντική η παρέμβασή του κύριου Χαρακόπουλου, διότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος λειτουργεί πολύ έτσι, δυναμικά στο κομμάτι.
Δυναμικά
αυτό.
Και πάντοτε, Μαρία, στο θεσμικό πλαίσιο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι πολλές φορές ορισμένοι επιχειρούν να ακροβατούν και δεν επιτυχάνουν απολύτως τίποτα. Ενώ όταν κινείσαι εντός του θεσμικού πλαισίου, το γνωρίζεις πάρα πολύ καλά αυτό και εσύ από την εμπειρία σου, τότε σίγουρα, αν δεν υλοποιηθεί κάτι, σίγουρα ωστόσο θα εισακουστείς.
Μάλιστα.
Και αυτό είναι σημαντικό.
Έτσι είναι, αυτή είναι η πραγματικότητα. Τώρα, θα έχουμε σε πολύ λίγο κοντά μας την κυρία Μαρία Δρόση, η οποία είναι υπεύθυνη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της Μονάδας Αυξημένης Φροντίδας της ΜΑΤ. Γαλιλαίας.
Μονάδας ανακουφιστικής.
Ανακουφιστικής. Εγώ λέω, ξέρεις, υπάρχει και η ΜΑΦ. Έχω συνηθίσει εγώ.
Ναι.
Λοιπόν, από την αυξημένη φροντίδα. Είναι ανακουφιστική φροντίδα η μονάδα
πρωτότυπη,
αυτή.
Μάλιστα, πρωτότυπη, Μαρία,
έτσι, με να, πολύ να, μεγάλο έργο αυτό. Μέχρι τώρα. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Και όταν θα την έχουμε στη γραμμή μας την κυρία Δρόσου. Ναι, στο έγραψα στο χαρτάκι, Γρηγόρη μου, να μου την πάρει στην κυρία Δρόσου.
Πάντως,
δεν πειράζει.
Μαρία, μέχρι να πάμε στην κυρία Δρόσου, να πούμε ότι σήμερα ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάλι της Ελλάδος, κύριος Ιερώνυμος, ξενάγησε την πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, την κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, σε δομές της Ιεράς Αρχιεπισκοπής στο Δήλεση Βιωτίας.
Μπράβο της.
Να πούμε, γίνει κάτι παρόμοιο που θυμάσαι πριν τις ευρωεκλογές και με τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ωστόσο, Μαρία, αυτό είναι σημαντικό από την πλευρά του Αρχιεπισκόπου αυτή
κάνει
κίνηση.
Η πρόεδρος.
Όχι, τουλάχιστον δεν ξέρω αν θα κάνει κάτι.
Θα κάνει
έτσι, τουλάχιστον
να
πάνε δύο όμως. Έτσι, πρώτη πολίτη της χώρας είναι.
Δεν έχω και πολύ να σου πω.
Τεράστιο...
Δεν είμαι και πολύ ευχαριστημένη από τα αποτελέσματα των δράσεων της κυρίας Προέδρου. Συγγνώμη, είναι θεσμός βέβαια, δεν μπορούμε να λέμε, να αντιδρούμε όμως μπορούμε. Να κατηγορούμε δεν μπορούμε, να κρίνουμε δεν μπορούμε. Τι μπορούμε να κάνουμε τελικά από αυτά τα μικρόφωνα. Λοιπόν, εμείς θέλουμε όλες οι δομές που προσφέρουν έργο στον άνθρωπο να πηγαίνουν καλά, είτε είναι της Αρχιεπισκοπής, είτε είναι της πρόνοιας, είτε είναι ιδιωτικής πρωτοβουλίας, είτε είναι Μητροπόλεως. Πρέπει να πηγαίνουν καλά οι δομές, διότι δεν μας έμεινε και τίποτα αυτή τη στιγμή με όλα αυτά που συμβαίνουν, παρά μόνο πρωτοβουλίες οι οποίες βοηθούν τουλάχιστον τον άνθρωπο. Και γι' αυτό λέμε πάντα εμείς από εδώ που βρισκόμαστε, ότι πάντα θα υποστηρίζουμε και θα αναδεικνύουμε τέτοιες προσπάθειες. Λοιπόν, και επειδή έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές, όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, για την Γαλιλαία, την μονάδα ανακουφιστικής φροντίδας της Μητροπόλεως Μεσογείας και Λαβριωτικής, σας ενημερώσαμε και στην αρχή ότι υπάρχει μια δωροαγορά που θα γίνει, το μπαζάρ το λεγόμενο, το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Στην τηλεφωνική μας γραμμή τώρα έχουμε την κυρία Δρόσου Μαρία, η οποία είναι υπεύθυνη των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της Γαλιλαίας, να μας πει έτσι δύο λόγια για αυτό το διήμερο που έρχεται και βεβαίως να αναδείξουμε και λίγο πάλι τον ξενώνα της ανακουφιστικής φροντίδας. Κυρία Δρόσου, καλημέρα σας. Καλησπέρα σας μάλλον. Καλημέρα, καλησπέρα, χαιρετισμός του Θεού είναι.
Όλα, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Μια χαρά.
Πώς πάει ο αγώνας?
Νομίζω πάει καλά και μέχρι το Σαββατοκύριακο θα είναι όλα έτοιμα για να δεχθούμε όλους τους φίλους μας και όσους μας αγαπούν και όσους δεν μας ξέρουν να έρθουν από κοντά να γνωρίσουν έτσι τη Γαλιλαία και να δουν τι έργο γίνεται εκεί.
Μάλιστα. Λοιπόν, θέλω να πούμε καταρχήν δύο λόγια για τον ξενώνα ανακουφιστικής φροντίδας που είχαμε πει ότι θέλαμε να συζητήσουμε γι' αυτό και να μας πείτε μετά πώς θα λειτουργήσει αυτή η δωροαγορά του Σαββατοκύριακου για να ξέρει ο κόσμος και τι μπορεί να κάνει, πώς μπορεί να προσφέρει και με ποιον τρόπο και τι θα ήταν αριστό σε εσάς για να ολοκληρωθεί έτσι και να επιτευχθεί και το έργο που κάνετε.
Ωραία. Λοιπόν, ο ξενώνας είναι η μία υπηρεσία από τις οποίες προσφέρει η Γαλιλαία σε ασθενείς. Είναι ένας σύγχρονος χώρος, άρδια εξοπλισμένος και εκεί προσφέρονται υπηρεσίες συνήθως για μικρό χρονικό διάστημα σε ασθενείς που έχουν κάποιες ιδιαίτερες ανάγκες ελέγχου δύσκολων συμπτωμάτων λόγω της ασθένειας ή κάποιες φορές επειδή και η οικογένειά τους χρειάζεται να ξεκουραστεί λίγο από τη φροντίδα, μπορεί να έρθει ο ασθενής εκεί να τον φροντίσουμε και να επιστρέψει πάλι στο σπίτι του, στο πρόγραμμά του. Τώρα, να πούμε δύο πράγματα. Όταν...
Άρα, λοιπόν, με δύο λόγια, ο ξενώνας είναι για μία φιλοξενία ενός ασθενή, των ασθενών μάλλον, για να ανακουφιστεί λίγο και η οικογένεια. Γιατί, κοιτάξτε, επειδή και εγώ έχω γνώση, δηλαδή γνωρίζω στο κοντινό μου περιβάλλον, υπάρχει άνθρωπος που έχει το συγκεκριμένο θέμα, η οικογένεια δηλαδή. Είναι πραγματικά τόσο σημαντικό μία οικογένεια η οποία περιθάλπτει ένα τέτοιον ασθενή να μπορεί κάποια στιγμή να ανακουφιστεί και η ίδια να ξεκουραστεί λίγο από την καθημερινότητα, η οποία είναι πάρα πολύ δύσκολη η καθημερινότητα για κάποιους ανθρώπους που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και περιθάλπτουν και βοηθούν δικό τους άνθρωπο με κινητικό νευρώνα.
Συμφωνώ απόλυτα και μάλιστα σε κάποια εκπαίδευση που έγινε στους εθελοντές, ο ψυχολόγος που μας έκανε την εκπαίδευση μας είπε ότι ένας δεύτερος ασθενής και ίσως βαρύτερα ασθενής είναι ο φροντιστής του ασθενού, ο οποίος σηκώνει όλο το βάρος και το ψυχολογικό και το καθημερινό, την καθημερινή φροντίδα, την επικοινωνία με τους γιατρούς κλπ. Λοιπόν, να πούμε ότι στον ξενώνα επομένως έχουμε τι δυνατότητες έχουν οι ασθενείς. Το πρώτο που υπάρχει είναι ότι μπορεί να τους κάνει κάποιο συντροφιά από από τους εκπαιδευμένους εθελοντές μας, να ζητήσει από το προσωπικό του ξενώνα έναν άνθρωπο ο οποίος θα κάτσει μαζί του, θα του μιλήσει, μπορεί να του διαβάσει, μπορεί να συζητήσουν κάποια πράγματα, μπορεί να φυτέψουν κάποια λουλούδια κλπ. Επίσης, για όσους ασθενείς το θέλουν, γίνονται κάποιες προσωπικές θεατρικές παραστάσεις στο δωμάτιο. Κανονίζεται και αυτό από τον ξενώνα, από τους ανθρώπους του ξενώνα, με ηθοποιούς που είναι φίλοι της μονάδας και κάνουν κάποιες παραστάσεις έτσι προσωπικές και περιλαμβάνουν μια αλληλεπίδραση και συζητήσεις του ασθενή με τους ηθοποιούς. Επίσης, μια φορά το μήνα, μια ομάδα εργαζομένων της μονάδας επισκέπτεται το σαλόνι του ξενώνα και παίζει μουσική και τραγουδά για τους ασθενείς. Υπάρχει η υπηρεσία της υδροθεραπείας για όσους ασθενείς το θέλουν. Επίσης, μπορούν να βγουν μια βόλτα στην αυλή, να επισκεφθούν το ναό που βρίσκεται εκεί δίπλα και βέβαια να συμμετέχουν στις δραστηριότητες του κέντρου ημέρας, όπου και εκεί εκπαιδευμένοι εθελοντές κάνουν διάφορες απασχολήσεις στους ασθενείς που είναι συνήθως εξωτερικοί ασθενείς, αλλά όμως αυτό μπορεί να συμμετέχουν και οι ασθενείς που βρίσκονται μέσα στον ξενώνα. Και επίσης διάφορες εικαστικές δραστηριότητες εποχιακές, ή να βάψουν αυγά ή να κάνουν κάποια στεφάνια. Εννοείται ότι υπάρχει τηλεόραση κλπ. Και διαδίκτυο για οτιδήποτε άλλο θέλουν, ώστε αυτές είναι βασικά όλες οι δυνατότητες μέσα στον ξενώνα για να είναι η καθημερινότητά τους όσο γίνεται πιο ευχάριστη και πιο κοντά στην κανονική ζωή που κάνουν όταν είναι σπίτι τους.
Οπότε όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται αυτή τη στιγμή γίνεται όχι μόνο για να φροντίσει τους ασθενείς αλλά και για να ξεκουράσει τους συνοδούς ή το οικογενειακό περιβάλλον, αλλά πολλές φορές και για να εκπαιδεύσει και το οικογενειακό περιβάλλον για το πώς θα συμπεριφέρονται στον ασθενή τους και να υπάρχει έτσι και μια ομοψυχία, νομίζω ότι συνδέεστε και μεταξύ ανάμεσα σας και μάλλον και στους συγγενείς, υπάρχει έτσι μια σύνδεση, μια συναισθηματικότητα. Είστε σαν οικογένεια. Εγώ αυτό έχω αντιληφθεί από τις πολλές φορές που έχω έρθει στη Γαλιλαία, ότι υπάρχει ένα στενός δεσμός ανάμεσα στην οικογένεια που φροντίζει τον ασθενή με τη Γαλιλαία, με τους ανθρώπους της Γαλιλαίας.
Γίνονται δικοί μας άνθρωποι και εγώ θα σας πω, επειδή απασχολούμαι και στη στήριξη πενθούντων,
που επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό στάδιο αυτό, παρόλο που έχει φύγει ο ασθενής βεβαίως.
Ναι, και αυτό είναι καθαρά για το φροντιστή, είναι μια υπηρεσία καθαρά για τους φροντιστές. Και τις περισσότερες φορές όλοι λένε ότι η Γαλιλαία ήταν οι καλύτερες μέρες που έζησε ο άνθρωπός τους. Και ας ήταν έτσι σε μια δύσκολη κατάσταση και για τους ίδιους βέβαια. Mm-hmm. Πολλές φορές μου έχουν πει να πάρετε μια αγκαλιά τους νοσηλευτές ή τους γιατρούς όταν θα τους δείτε. Είναι τεράστια η ευγνωμοσύνη των ανθρώπων και το σημαντικό είναι ότι δίνεις ένα παράθυρο ελπίδας στον άνθρωπο που είναι ασθενής και στο περιβάλλον του. Ξέρεις, τον εκπαιδεύεις καταρχήν, του μιλάς για το πώς θα πάει ο άνθρωπός του έτσι με ζεστασιά και χαμόγελο και ακόμα να τον προετοιμάσεις και για τη δύσκολη στιγμή της απώλειας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Για να μην είναι κάτι που θα έρθει ξαφνικά. Είναι μια ολοκληρωμένη φροντίδα της οικογένειας και του ασθενούς.
Και όπως είπατε και εσείς, η στήριξη πενθούντων είναι μια εξίσου πολύ σοβαρή, έτσι, μια σοβαρή προσπάθεια που γίνεται από όλους εσάς.
Ναι.
Γιατί το να στέκεται κάποιος δίπλα σε έναν άνθρωπο στην περίοδο του πένθους και για όσο χρειάζεται, νομίζω ότι είναι έτσι μια πολύ ιδιαίτερη προσφορά από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο. Και το λέω γιατί έχω βιώσει έτσι αποχωρισμό, ας πούμε, με τη μητέρα μου, για παράδειγμα, που θυμάμαι ότι μετά από ένα διάστημα πολλών μηνών που ήμουν κοντά της, όταν ξύπναγα, αφού είχε φύγει, νόμιζα ότι ξύπναγα πάντα δίπλα της. Δηλαδή υπήρχε και μια στέρηση, ας πούμε. Κάτι το οποίο το βιώνουν πάρα πολύ οι πενθούντες. Τώρα, θέλω να μας πείτε τι μπορεί να κάνει ο κόσμος που μας ακούει αυτή τη στιγμή, οι ακροατές μας. Πώς μπορούν να έτσι στηρίξουν το έργο σας. Ας πάρουμε και την αφορμή της δωραγοράς που θα γίνει το Σαββατοκύριακο, 14 και 15 του Δεκέμβρη.
Καταρχήν εδώ εγώ θα ήθελα να πω για τη δική σας πολύ σημαντική προσφορά, διότι το να μιλάτε για ένα τέτοιο έργο και να το κάνετε έτσι όσο γίνεται γνωστό είναι μια κοινωνική αγωγή. Μια κοινωνική αγωγή έτσι πολύ ψηλού επίπεδου και για να μπορέσουν να ευαισθητοποιηθούν οι άνθρωποι στο ότι ο ασθενής είναι ένας δικός μας άνθρωπος που θέλουμε να του δώσουμε ποιότητα ζωής για όσο είναι μαζί μας και είναι πάντοτε σημαντικός και χρήσιμος και όταν είναι ασθενής. Mm-hmm. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό που κάνετε, γιατί η ανακουστική φροντίδα πριν από το 2010 που ξεκίνησε σαν ιδέα του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μεσογείας κ. Νικολάου, ίσως ήταν μια άγνωστη έννοια για, γενικώς για την κοινωνία και για την Ελλάδα, ήταν. Μάλλον για την Ελλάδα πιο πολύ.
Ναι, ήταν.
Και μπορώ να πω ότι ακόμα και σήμερα πολλοί άνθρωποι όταν μιλάμε για ανακουστική φροντίδα δεν ξέρουν για τι πράγμα μιλάμε. Επομένως είναι πολύ σημαντικό αυτό που κάνετε εσείς. Τώρα, να μιλήσουμε για τη δωροαγορά. Η δωροαγορά είναι ένα μπαζάρ, έτσι όπως το είπατε και εσείς πολύ απλά. Φέτος γίνεται για 13η συνέχεια χρονιά. Είναι αυτό το Σαββατοκύριακο από τις 10.30 το πρωί μέχρι τις 6 το απόγευμα. Γίνεται στην οδό Αγίου Δημητρίου 23 στα Σπάτα, δίπλα στο προσκύνημα του Χριστού, όπου είναι και η βάση της Γαλιλαίας. Είναι μια εκδήλωση που απευθύνεται σε όλη την οικογένεια. Είναι ένα διήμερο χαράς που εκτός από τη στήριξη που αγοράζοντας δώρα προσφέρουμε στη μονάδα, έχουμε τη δυνατότητα να δούμε το έργο της Γαλιλαίας από κοντά, να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται στη Γαλιλαία, τους ανθρώπους που, τους εθελοντές και τους εργαζομένους που είναι δίπλα στους ασθενείς και προσφέρουν τις υπηρεσίες τους έτσι με τόσο αγάπη και ανιδιοτέλεια. Στο διήμερο αυτό να πούμε ότι θα υπάρχουν αρκετές έτσι εκδηλώσεις που απευθύνονται σε όλη την οικογένεια όπως σας είπα. Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Καταρχήν στο διήμερο αυτό
Πριν πούμε το πρόγραμμα, για να πάρετε και μία ανάσα, πριν πούμε το πρόγραμμα, να πω εγώ στους ακροατές μας, και τώρα έτσι μου έρχονται και στο μυαλό διάφορες εικόνες, ότι καλό θα ήταν αυτοί που μας ακούνε ή και οι φίλοι μας έτσι να πάνε μία βόλτα στη Γαλιλαία, όχι μόνο για να στηρίξουν τη Γαλιλαία που πρέπει να τη στηρίξουν, αλλά αν θέλουν να αγοράσουν κάποια δώρα για τους φίλους, κάποια κοσμήματα ίσως, έτσι, κάποια καλλιντικά, κάποια στολίδια, ακόμα και σπιτικά γλυκά και τρόφιμα που θυμάμαι ότι είχατε και τις προηγούμενες χρονιές. Είναι καλό να πάει να πάμε και να τα πάρουμε από εκεί, από τη Γαλιλαία, και θα αγοράσουμε αυτά που θα θέλαμε εμείς να πάρουμε για το σπίτι, να δώσουμε σε φίλους και γνωστούς, ειδικά αυτές τις μέρες, αλλά και να στηρίξουμε το πιο σημαντικό έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή για το θέμα της ανακουφιστικής φροντίδας. Και νομίζω ότι πρέπει να το βάλουμε στο πρόγραμμά μας. Έτσι λέω εγώ και θα το λέω. Λοιπόν, και να πάμε τώρα σε εσάς να μας πείτε λίγο το πρόγραμμα.
Να πούμε λίγο το πρόγραμμα. Καταρχήν, δίνεται η ευκαιρία μέσα σε αυτό το διήμερο σε τοπικούς φορείς, σε συλλόγους χορευτικούς, σε παιδιά των σχολείων που έχουν κάποιες χοροδίες, να έρθουν εκεί να παρουσιάσουν το έργο τους και έτσι να γνωρίσουν και πιο κοντά, και από κοντά τη Γαλιλαία, και οι άνθρωποι να τους γνωρίσουν, και δίνεται έτσι μια νότα χαράς και μέσα στην περίοδο αυτή των Χριστουγέννων.
Και νιώθηκε κάποιος ότι συμμετέχει και αυτό στο έργο που κάνει. Δηλαδή, όταν έρθει μια χοροδία από ένα σχολείο ή μια τοπική χοροδία ή κάποια παιδιά που μπορούν να θέλουν να παίξουν μουσική, για παράδειγμα, νιώθουν ότι και αυτοί συμβάλλουν σε αυτό το έργο που κάνει η Γαλιλαία.
Εννοείται, και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό. Επομένως, έχουμε το Σάββατο τη Φιλαρμονική Λαβρίου, το Λύκειο Ελληνίδων Σπάτων, το Θέατρο Σκιών Δήμος Ρεπούλης, που έχει μια παράσταση Καραγκιόζη. Ακολουθεί το Μουσικό Σύνολο Ζήβερων, η χοροδία του Δημοτικού Οδείου Σπάτων Αρτέμιδας, το Εργαστήρι Μεριβή που κατασκευάζουν κούκλες θεάτρου, που είναι και πολύ γνωστό αυτό, και επίσης ένα μαθητικό μουσικό σύνολο. Και έτσι κλείνει το Σάββατο. Και πάμε μετά στην Κυριακή, όπου έχουμε τη Φιλαρμονική Σπάτων Αρτέμιδας, παραδοσιακά κάλαντα από τη χοροδία του Ιερού Ναού Αναλήψεως Διασταύρωσης στη Ραφίνα. Ένα ντουέτο βιολί και βιολοντσέλο από τη Μουσική Άνοιξη. Και στο τέλος κλείνει πανηγυρικά, ας πούμε πανηγυρικά, το διήμερο.
Με την κλήρωση
του Λαχιοφόρου. Που έχει πολλά δώρα, και εδώ να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα όλους τους χορηγούς, μικρούς και μεγάλους και μεγαλύτερους, που έτσι με πολύ χαρά έδωσαν τα δώρα για να γίνει η Λαχιοφόρος αγορά.
Και έτσι λοιπόν δόθηκε η ευκαιρία και δίνεται η ευκαιρία κάθε χρόνο, έτσι, αυτό το διήμερο, το λίγο πριν τα Χριστούγεννα, φίλοι της Γαλιλαίας αλλά και άνθρωποι που την γνώρισαν τον τελευταίο καιρό να συμμετέχουν ο καθένας με τον τρόπο του σε αυτή τη γιορτή τη μεγάλη για την αλληλεγγύη, για την αγάπη, για την φροντίδα στον άνθρωπο που μπορεί να βρίσκεται στην πιο δύσκολη στιγμή της ζωής του και ίσως στη δύση της ζωής του. Να χρησιμοποιήσω και εγώ έτσι αυτή την έκφραση που συχνά να λέει και ο Σεβασμιότατος όταν αναφέρεται στην Γαλιλαία, γιατί είναι πολύ σημαντικό οι άνθρωποι που ξέρουμε ότι φεύγουν. Καμιά φορά, ξέρετε, πάω στο. Συγχωρέστε με να το πω αυτό. Πάω σε ένα νοσοκομείο, ας πούμε, να επισκεφτώ κάποιον και είναι κάποιος άλλος παππούλης δίπλα ή μια γιαγιά, ή τέλος πάντων ένας άνθρωπος σε μεγάλη ηλικία που είναι ασθενής. Και ακούς καμιά φορά και λέει, εντάξει, μεγάλος είναι, τώρα αυτός φεύγει. Δηλαδή, βλέπεις ότι καμιά φορά δεν δίνουν και πολύ μεγάλη σημασία στη φροντίδα την ανακουφιστική αυτών των ανθρώπων. Που ναι, μπορεί να είναι 90 χρονών, μπορεί να είναι 85, μπορεί να είναι 95, αλλά δεν πρέπει ακόμα και στη δύση της ζωής του, δεν θα πρέπει να είναι ανακουφισμένος. Θα πρέπει δηλαδή να πονάει για να φύγει, επειδή φεύγει, δεν πειράζει που πονάει ή δεν πειράζει που νιώθει μόνος, τώρα φεύγει. Αυτές οι εικόνες, ας πούμε, είναι κάποιες που έχουν γραφτεί μέσα μας σε όλο τον κόσμο, πιστεύω και στους ακροατές μας. Και όταν ακούμε λοιπόν για τη Γαλιλαία και για το έργο που κάνει η Γαλιλαία, και εγώ προσωπικά έχω έρθει και το έχω δει από κοντά, έχω δει δηλαδή τα χαμογελαστά πρόσωπα που περιγράφετε ακόμα και στα κοινωνικά σας δίκτυα. Δεν είναι πρόσωπα τα οποία απλά τα περιγράφετε γιατί γράφετε στα κοινωνικά δίκτυα ή αναφέρεστε γι' αυτά. Είναι η πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι που πονάνε, που έχουν σοβαρές ασθένειες και όμως τους βλέπεις με το χαμόγελο στα χείλη. Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη προσφορά στον άνθρωπο. Εγώ αυτό είναι που έτσι θέλω να στεφανωθεί από αυτή την εκπομπή.
Με την καλή έννοια. Πάντα λένε, σύντομα που σε διακόπτω, ότι η Γαλιλαία είναι το καλύτερο κομμάτι της ζωής τους μέσα στην ασθένεια.
Ναι.
Αυτό το λένε ανεξαιρέτως όλοι οι ασθενείς. Και εδώ θέλω να κάνω και μια μικρή, έτσι, να προσθέσω κάτι, ότι είναι πολύ σημαντική επίσης και η πνευματική υποστήριξη που υπάρχει εκεί για
ακόμα
όσους
πιο σημαντική,
ανθρώπους.
Η σημαντικότερη.
Κάποιες φορές μπορεί κάτι να χρειάζονται, κάτι να θέλουν και υπάρχει πάντοτε εκεί ένας ιερέας, ο οποίος μπορεί να μιλήσει μαζί τους και να τους υποστηρίξει με άλλο τρόπο και ίσως και σημαντικότερα από όλα τα υπόλοιπα.
Μάλιστα. Κυρία Δρόσου, εμείς θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και να ευχηθούμε καλή επιτυχία να έχετε και σε αυτό το διήμερο που έρχεται. Και βεβαίως πάντα είμαστε στην διάθεσή σας. Θα είμαστε και εμείς εκεί και θα προσπαθήσουμε να πάρουμε και τους φίλους μας για να έρθουμε. να συμμετέχουμε,
κοντά, λοιπόν.
Να πάρουμε μέρος στη χαρά και να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας όπως μπορούμε. Να είστε καλά και καλή συνέχεια στο έργο σας.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.
Και εμείς ευχαριστούμε. Ήταν λοιπόν η κυρία Μαρία Δρόσου, των social media, των κοινωνικών μέσων δικτύωσης της Γαλιλαίας, μιας μονάδας ανακουφιστικής φροντίδας που ανήκει στη Μητρόπολη Μεσογείας και Λευρεωτικής, η οποία δημιουργήθηκε πριν από μερικά χρόνια, νομίζω το 2010 αν θυμάμαι καλά, η οποία έχει κάνει πολύ σημαντικό έργο μέχρι σήμερα και εμείς κάνουμε πάντα την προσπάθειά μας και τη Γαλιλαία όπως και άλλες δομές που προσφέρουν αυτό το έργο στον άνθρωπο να τα επικοινωνούμε με τον τρόπο μας, γιατί ο δημοσιογράφος δεν είναι μόνο κοινωνός κακών ειδήσεων που συνήθως έχουμε συνηθίσει να λέμε κακές ειδήσεις μόνο. Θέλουμε να λέμε και τις καλές και θέλουμε και με τον τρόπο που μεταφέρουμε τις ειδήσεις να ελκύουμε και τους ανθρώπους, να τους προκαλούμε μάλλον τους υπόλοιπους ανθρώπους, ακροατές, τους ελεθεατές, όσους μας διαβάζουν, να κάνουν και αυτοί μια πράξη αγάπης. Με όποιον τρόπο, μικρή ή μεγάλη δεν έχει σημασία. Και μικρή πράξη αγάπης να είναι, θα κολλήσει δίπλα σε μια άλλη μικρή πράξη αγάπης, σε μια άλλη μικρή πράξη αγάπης και ξαφνικά θα γίνει μια μεγάλη πράξη αγάπης για τον άνθρωπο. Θα πάρουμε μια πολύ μικρή ανάσα και θα μιλήσουμε τώρα και με μια άλλη δομή, η οποία λέγεται το σπίτι, το σπιτικό της αγάπης, και με τον πρόεδρο αυτής της δομής, τον κύριο Θεοφυλάτο, ο οποίος θα είναι σε πολύ λίγο στη γραμμή μας. Νίκο, όσο πάρει μέχρι να πάρει ο Γρηγόρης τον κύριο Θεοφυλάτο στο τηλέφωνο, θέλω να σε ρωτήσω, όταν ήσασταν έτσι στο σχολείο, μικρότερα παιδιά, έτσι πολύ μικρότερα από μένα, θυμάσαι καθόλου έτσι να κάνατε επισκέψεις σε γυροκομεία, στο πω, σε διάφορες δομές που φιλοξενούσαν ηλικιωμένους, υπερήλικες, άπορους? Έχεις καθόλου τέτοιες εικόνες?
Άκουσε Μαρία, όταν εγώ πήγαινα στο σχολείο, να πω ότι πήγαινα στην επαρχία σχολείο, δεν πήγαινα στην Αθήνα.
Τι σημασία έχει η σχολή?
Ήμουν σε χωριό, μισό λεπτό, δεν με αφήνεις να ολοκληρώσω. Σε ένα διθέσιο λοιπόν σχολείο, έτσι, στο δημοτικό σχολείο, το οποίο πλέον έχει κλείσει, δεν έχει μαθητές. Δεν πηγαίναμε στο δημοτικό σχολείο. Ωστόσο, θυμάμαι ότι ως μαθητές στο εκκλησιαστικό σχολείο Λαμίας, στο οποίο φίτησα στο Λύκειο, επισκεπτόμασταν τότε τις δομές της Μητροπόλεως, κυρίως τα γυροκομεία, και είχαμε έτσι μια πρώτη επαφή, θα λέγαμε, με το κοινωνικό έργο και την ποιματική την οποία ασκεί μέσω αυτών των δομών, Μαρία, η Εκκλησία.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν.
Και επίσης θυμάμαι ότι με το σύλλογο του χωριού μου, αλλά και με την ενορία πολλές φορές, πηγαίναμε τρόφιμα και είδη πρώτης ανάγκης σε ένα εκκλησιαστικό γεροκομείο το οποίο βρίσκεται εκεί κοντά στην περιοχή. Γενικότερα, Μαρία, η κοινωνία μας θεωρώ ότι είναι ευαισθητοποιημένη στα θέματα αυτά της κοινωνικής πρόνοιας και της προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. Ωστόσο, η πολιτεία είναι αυτή η οποία θα πρέπει περισσότερο να μεριμνήσει, ώστε όπου δεν υπάρχουν τέτοιου είδους δομές, να μην χρειάζονται μόνο ιδιωτικές πρωτοβουλίες για να δημιουργηθούν κάτι τέτοιο, έτσι να υπάρχει και το πραγματικό κράτος πρόνοιας, το οποίο, όπως βλέπουμε, ακούμε και διαβάζουμε πολλές φορές, δυστυχώς δεν υπάρχει.
Και μάλιστα να πω ότι πολλές φορές ακούμε να λένε «Α, ξέρω εγώ, τον πήγαν στο γυροκομείο, τον τάδε παππού ή τον πατέρα τους». Το καλύτερο από όλα είναι ο άνθρωπος να μπορεί να είναι στο σπίτι του με τα παιδιά του και τα εγγόνια του. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι, το καταλαβαίνουμε όλοι μας. Από εκεί και έπειτα όμως υπάρχουν κάποιες φορές κάποιες δυσκολίες. Ωραία, πάρε στο σταθερό, ρε Γρηγόρη. Λοιπόν, συγγνώμη για την ένταση, αλλά τελειώνει η κομπή και δεν μπορούμε μόνο τον κύριο Θεφυλάτρο να μας ακούει να μας απαντήσει στο τηλέφωνο ή στο κινητό ή στο σταθερό. Λοιπόν, θέλω λοιπόν να πω ότι οι άνθρωποι αυτοί, εν πάση περιπτώσει, δεν είναι ανάγκη να είναι μόνο στο σπίτι τους. Υπάρχει καμιά φορά η ανάγκη να βρεθούν και σε κάποιες δομές. Σε κάποιες δομές όπου εκεί μπορούν να τους προσφερθούν τα απαραίτητα, προκειμένου να μπορέσουν να συνεχίσουν τη ζωή τους μέχρι, τέλος πάντων, τη στιγμή που ο Θεός τους καλέσει κοντά τους. Θέλω να πω λοιπόν για το σπιτικό της αγάπης. Εγώ δεν το ήξερα ότι υπάρχει μια τέτοια δομή, όπου στο συγκεκριμένη δομή φιλοξενούνται άνθρωποι ηλικιωμένοι, οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, είναι άποροι, δεν έχουν δηλαδή καθόλου χρήματα, δεν έχουν καμία στήριξη από κανέναν, και αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν φιλοξενούνται στο σπιτικό της αγάπης. Αυτό λοιπόν το σπιτικό έχει ορισμένες προϋποθέσεις και όρους για να μπορεί κάποιον να τον φιλοξενήσει. Και ποιοι είναι αυτοί? Πρέπει ο άνθρωπος που θα φιλοξενηθεί να μην έχει ούτε σύνταξη. Γιατί δεν είναι από τις δομές που για να σε φιλοξενήσει εσένα ως ηλικιωμένο θα πρέπει να έχεις σύνταξη, την οποία θα πρέπει να την καταθέσεις σε αυτό το σπιτικό της αγάπης για να φιλοξενήσει. Άρα λοιπόν αυτή η δομή δεν ζει από τις συντάξεις και τα κίνητα των ηλικιωμένων. Αντιθέτως, φιλοξενεί άπορους ανθρώπους, φιλοξενεί ανθρώπους οι οποίοι είναι σε μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή τους, δεν έχουν δηλαδή κανέναν απολύτως, ούτε παιδιά πολλές φορές, και τους φιλοξενεί ενώ η ίδια η δομή προσπαθεί να βρει χρήματα και βοήθειες από διάφορους άλλους οργανισμούς, ακόμα και από τον οβολό των ανθρώπων της διπλανής πόρτας.
Ναι, Μαρία, έτσι όπως τα περιγράφεις είναι τα πράγματα αυτά, και μάλιστα βρισκόμαστε και σε μία περίοδο, να πούμε, κατά την οποία οι κατατόπους Ιερές Μητροπόλεις έχουν ξεκινήσει τους Εράνους Αγάπης, Μαρία. Και ο Έρανος Αγάπης, ο οποίος παραδοσιακά γίνεται ξεκινά από τα τέλη Νοέμβρη και ολοκληρώνεται έτσι μέσα στο μήνα Δεκέμβρη, έχει αυτόν τον σκοπό που είπες.
Ναι, και πρέπει καμιά φορά, Νίκο, να καταλάβει και ο άνθρωπος, γιατί ξέρεις, επειδή ακούμε πολλούς Εράνους, πολλές προσπάθειες, πολλές αναζητήσεις χρημάτων, να μην είμαστε επιφυλακτικοί όταν μας χτυπάνε την πόρτα. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχουν και οι επιτίδιοι, οι οποίοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τη φιλανθρωπία και να μαζέψουν χρήματα για κάποιο άλλο σκοπό. Αλλά νομίζω πλέον έχουμε την κρίση και την ικανότητα να καταλαβαίνουμε οι άνθρωποι ποιοι κάνουν πραγματικό έργο. Και επειδή λοιπόν έχουμε στο τηλέφωνό μας επιτέλους τον κύριο Θεφυλάτο, κύριε Θεφυλάτο, σας χάσαμε. Τι γίνεται σήμερα?
Αόρατε δυνάμεις.
Δεν μπορώ να καταλάβω, γιατί τα βάλαμε τον ηχολήπτη μας τον καημένο.
Έχουμε πρόβλημα λίγο στο σήμα εδώ πέρα, δόξα τω.
Λοιπόν, εντάξει, σε ευχαριστώ. Έχω πει τόσα πια για το σπιτικό της αγάπης που σαν να έχω έρθει. Θα έρθω αύριο, είπαμε, έτσι.
Σαν να υπηρετεί η παρουσία μου.
Ναι, όχι, αλλά θα έρθω αύριο ούτως ή άλλως πρώτη φορά. Λοιπόν, είπα λοιπόν στους ακροατές μας για το έργο που κάνετε και έτσι να τα πάμε λίγο μαζί από την αρχή. Καταρχήν να πούμε πότε ιδρύθηκε το σπιτικό της αγάπης. Πότε ιδρύθηκε και από ποιον ιδρύθηκε, ποιος είχε δηλαδή την ιδέα και αν υπήρχε λόγος που το έκανε. Δηλαδή υπήρξε κάποιο ερέθισμα, ας πούμε, στην απόφαση να ιδρυθεί αυτό το σπιτικό της αγάπης, το οποίο έχει ιδιαιτερότητες, τις είπα εγώ πριν από λίγο.
Πολύ ωραία. Λοιπόν, το σπιτικό της αγάπης δημιουργήθηκε το 1962. Ήταν έτσι από μια ομάδα οραματιστών ανθρώπων, ανάμεσα αυτούς ο ιδρυτής και πρόεδρος επί 50 χρόνια ήταν ο Μακαρίτης ο πατέρας μου, mm-hmm. που ξεκίνησε όλη αυτή την προσπάθεια, και, αλλά όμως αυτό είναι μια συλλογική εργασία, δεν είναι αποτέλεσμα ενός ανθρώπου. Εστίασαν πολύ γρήγορα, ενώ είχαν ξεκινήσει σαν φιλανθρωπικό σωματείο, εστίασαν πάρα πολύ γρήγορα την προσοχή τους πάνω στους άπορους ανθρώπους, γιατί υπήρχαν παραδείγματα πάνω από ανθρώπων γύρω τους, ανθρώπους ηλικιωμένους που στα γεράματά τους βρέθηκαν χωρίς ουσιαστικά χρήματα και χωρίς ανθρώπους δίπλα τους. Mm-hmm. Και έπιασαν δειλά-δειλά λοιπόν σε ένα διαμέρισμα, και μετά με την αγάπη και με την προσπάθεια που έγινε από πολλούς ανθρώπους, φτιάξαν ένα ιδιοκτοκτήριο. Ήταν ένα όραμα πραγματικά, και για Χνάκη, το οποίο ήταν πραγματικά έτσι ασύλληπτο για την εποχή εκείνη και ανέφικτο, δηλαδή να ξεκινήσει να φτιαχτεί ένα σπιτικό χωρίς συντάξεις, γιατί από την αρχή το ESTS ήταν στους άπορους ανθρώπους, mm-hmm. χωρίς την κρατική βοήθεια, αλλά η αγάπη από πολλούς ανθρώπους ενεργουμένη έκανε αυτό το θαύμα, έγινε το όραμά τους πραγματικότητα, και έχουν περάσει από τότε μέχρι τώρα 520 δυστυχισμένοι έτσι, και ταλαιπωρημένοι ηλικιωμένοι, τα τελευταία χρόνια τους στάζησαν σε συνθήκες οικογένειας.
Μάλιστα. Καλά, και σήμερα φαντάζεσαι σαν θαύμα αυτό που μου περιγράφεται.
Σαφέστατα.
Ειδικά σήμερα μπορώ να πω, όχι τόσο τότε.
Κυρία Γιαχνάκη, μου να σας πω κάτι. Είναι ασύλληπτο πραγματικά, αν σκεφτεί κανείς, ότι δεν υπάρχουν συντάξεις, δεν υπάρχει κανένα ακίνητο να έχουμε ενοίκια, γιατί κριτήριο για να μπει κάποιος μέσα στον χώρο αυτό είναι να μην έχει περιουσιακά στοιχεία. Δεν υπάρχουν άλλοι πόροι ουσιαστικά από πάγια έσοδα. Και φανταστείτε ότι υπάρχουν πάγια ανελαστικά έξοδα, μόνο το θέμα των μισθών. Υπάρχει ένα προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, γιατροί, καθαρίστες, μάγειρες, κοινωνικοί φροντιστές, ψυχοθεραπευτής, κοινωνικός λειτουργός, να μην σας λέω τώρα πολλή ώρα, οι οποίοι τα έξοδα τους αυτούς είναι ανελαστικά. Mm-hmm. Με τη χάρη του Θεού όμως, δόξα τω Θεώ.
Είπαμε πριν από λίγο ότι εσείς εστιάζετε σε ηλικιωμένους που δεν έχουν απολύτως τίποτα, κανένα περιουσιακό στοιχείο ή καμιά σύνταξη να καταθέσουν στο σπιτικό της αγάπης που έτσι τους
φιλοξενείτε. Το κριτήριο εισαγωγής είναι ακριβώς αυτό. Δηλαδή, είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν έχει καθόλου σύνταξη θα προηγηθεί από έναν άνθρωπο που έχει 400-450 ευρώ σύνταξη, γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει μία ελπίδα, εν πάση περιπτώσει. Σαφώς δεν παίρνουν ανθρώπους που έχουν ακίνητο, γιατί έχουν τουλάχιστον κάπου το κεφαλάκι τους να το βάλουν μέσα. Mm-hmm. Και βεβαίως κοιτάζουμε να μην έχουν συγγενικά πρόσωπα, γιατί έχει γίνει και η ζωή μας λίγο σκληρή. Ένας γονιός μπορεί να μεγαλώσει 4-5 παιδιά, και μετά 4-5 παιδιά να μην δυσκολεύονται να μεγαλώσουν ένα γονιό, να το συντηρήσουν. Τα κριτήρια λοιπόν είναι πολύ αυστηρά, πάνε λίγο κόντρα στο πνεύμα της εποχής, αλλά δόξα τω Θεώ αυτό το παράδοξο έτσι, μοντέλο έτσι, αλληλεγγύης επικρατεί, και δόξα τω Θεώ παλεύουμε.
Μάλιστα. Και δεν μου λέτε, κύριε Θουλάτο, οι άνθρωποι που έρχονται και σας ζητούν ενδεχομένως να πάρουν μια προτεραιότητα στη λίστα των ανθρώπων που θα φιλοξενήσετε, έρχονται μόνοι τους, σας τους συστήνει κάποιος συγγενής, κάποιος φίλος, κάποιος που άκουσε για αυτούς? Γιατί από ό,τι καταλαβαίνω είναι άποροι άνθρωποι, οπότε...
Σαφώς. Δεν έχουν προσβάσει οι ίδιοι. Κοιτάξτε, είναι γνωστό πλέον, το είδαμε, είναι 62 χρόνια.
Τι άλλο θα συνέβαινε σήμερα, θα πέφτει και η γραμμή. Λοιπόν, Νίκο, εδώ ακούμε τον κύριο Θεφλάτο, λοιπόν, ο οποίος με δυσκολία μας μιλάει, γιατί μάλλον έχει κάνει πιο πρόβλημα το κινητό του. Μας εξηγούσε τώρα, να πούμε στους ακροατές μας, έτσι να κάνουμε μια ανανέωση των σκέψεών μας και των όσων ακούσαμε, ότι οι άνθρωποι αυτοί που φιλοξενούν την άποροι, ότι δεν έχουν ακίνητη περιουσία, ότι ουσιαστικά το κριτήριο είναι ότι δεν πρέπει να έχουν καμία σύνταξη, και αν καμιά φορά υπάρχει κάποιο που παίρνει πολύ λίγα χρήματα και κάποιος που δεν παίρνει καθόλου, σαφώς και θα ζητήσουν, θα δεχθούν αυτόν που δεν έχει καθόλου χρήματα. Και είπε και κάτι που με άγγιξε, όχι ότι δεν το ξέρω, αλλά αν το ακούσα σε αγγίζει περισσότερο. Λέει, φανταστείτε ότι έρχονται και οι γονείς, ας πούμε, ένας πατέρας μπορεί να μεγάλωσε 4-5 παιδιά, και σήμερα αυτά τα 4-5 παιδιά να μπορούν, ας πούμε, να φιλοξενήσουν τον πατέρα τους. Αυτό είναι μια πραγματικότητα, και είναι και γνώρισμα και ιδίωμα της εποχής μας αυτό πια. Γιατί παλιά δεν το άκουγες τόσο αυτό, δηλαδή ότι τα παιδιά δεν μπορούσαν να φιλοξενήσουν τον πατέρα τους. Σήμερα όμως, αυτή την κοινωνία που ζούμε, στη σύγχρονη κοινωνία, στο 2024, που πάμε σε λίγο στην τεχνητή νοημοσύνη, υπάρχουν οικογένειες που τα 5 και τα 6 παιδιά δεν μπορούν να κάνουν καλά ένα πατέρα και μια μάνα. Αυτό είναι τραγικό, βέβαια, έτσι, και είναι πραγματικά ντροπή για την ανθρωπότητα, κύριε Θεφλάτο. Δεν ξέρω αν συμφωνείτε μαζί μου, φαντάζομαι συμφωνείτε.
Ναι, βεβαίως. Και δόξα τω Θεώ όμως, αυτό που είναι πάρα πολύ αισιόδοξο είναι ότι ενώ θεωρούμε ότι υπάρχει ένα πνεύμα, ζούμε σε μια περίοδο παρακμής σε γενικές γραμμές, παρόλα αυτά υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης μέσα τους, και πολλές φορές και από το υστέρημά τους θα στηρίξουν Γιατί αυτό είναι το αποτέλεσμα επιβιώνει τόσα χρόνια από δεκάδες, εκατοντάδες ανθρώπους που έχουν φτιάξει μια μεγάλη οικογένεια γύρω από τους παππούδες και με λίγη αγάπη, λίγα χρήματα, λίγη προσφορά, λίγο χρόνο κατορθώνει να φτιάχνεται ένας χώρος που πραγματικά να λειτουργεί σαν υποκατάστατο οικογένειας και χαρούμενης οικογένειας, θα έλεγα. Γιατί δεν είναι όλες οικογένειες χαρούμενες. Χαρούμενες οικογένειες.
Μάλιστα. Θέλω να μας πείτε τώρα, κύριε Θεοφυλάτη, πώς τα καταφέρνετε, πώς τα βγάζετε πέρα. Συντάξεις των φιλοξενούμενων δεν έχετε. Ακίνητα δεν έχουν να τα γράψουν στη μέρημνά σας, στη δομή σας. Πώς επιβιώνετε σαν σπιτικό της αγάπης της ΕΙΑΦ, γιατί έχετε έξοδα, έχετε μισθούς, έχετε τα φαγητά, έχετε ρεύματα. Πώς τα φέρνετε βόλτα.
Αυτό πραγματικά έτσι πολλές φορές λέμε ότι αν ένας άνθρωπος έχει την παραμικρή υποψία στο ότι δεν υπάρχει Θεός, θα πρέπει να κάτσει να έρθει εδώ πέρα 2-3 μήνες να παρακολουθήσει πώς λειτουργεί το Ίδρυμα και πώς από το πουθενά κάθε φορά συσσωρεύονται όλοι αυτοί οι πόροι. Γιατί δεν είναι μια δωρεά που έγινε μία φορά και αυτό θα μας κάνει να περάσουμε ένα μήνα, δύο μήνες. Μιλάμε για 62 χρόνια. Mm-hmm. Τι έχει συμβεί, και αυτό είναι πραγματικά καμαρώνουμε κι εμείς και χαιρόμαστε και προσπαθούμε αυτό να το μεγαλώσουμε. Έχουμε δημιουργήσει λοιπόν μια πολύ μεγάλη οικογένεια γύρω από τους παππούδες και τις γιαγιάδες που με μικρές συμμετοχές ο καθένας αυτό το οποίο μπορεί να προσφέρει χωρίς να επηρεάζει το επίπεδο της δικής του ζωής, mm-hmm. χωρίς να του αλλοιώνει το βιωτικό του επίπεδο. Ο καθένας προσφέροντας λοιπόν ένα τακτικό τέτοιο ποσό, μικρό από 10, 15, 20, αναλόγως πόση αφορά μπορεί το μήνα. Από πολλούς ανθρώπους μαζί κατορθώνεται και γίνεται αυτό το θαυμαστό πράγμα. Δηλαδή, είναι όπως οι μέλισσες δημιουργούν ένα γλυκό θαύμα δουλεύοντας συλλογικά. Έτσι και εμείς, ενώντας τις δυνάμεις μας, κρατάμε αυτό το σπιτικό ζωντανό τόσα χρόνια. Κάποια στιγμή θα έρθει πιο μεγάλη δωρεά. Συντηρείται από τον απλό κόσμο όμως κατά κανόνα. Και με τέτοιες έτσι εμβόλυμες δωρεές από κάποιους ανθρώπους mm-hmm. όλα αυτά τα χρόνια. Απλώς τώρα αυτή την περίοδο, επειδή καλούμεθα να σηκώσουμε άλλους δύο ρόφους από πάνω, mm-hmm. γιατί τώρα φιλοξενούμε 30 άπορους ηλικιωμένους, αλλά επειδή το κράτος επιβάλλει πλέον να φτιαχτεί με κάποιες προδιαγραφές κτηριακές συγκεκριμένες, mm-hmm. σηκώνουμε άλλους δύο ρόφους από πάνω, θα πολλαπλασιαστεί αυτό, αλλά μιλάμε για μια δαπάνη πολύ μεγαλύτερη από αυτή που μπορούμε να σηκώσουμε. Πρέπει να μεγαλώσει η οικογένειά μας. Αυτό είναι ο αγώνας μας, η εκστρατεία μας, η καμπάνια μας όλοι, να έρθουν πάρα πολύ περισσότεροι άνθρωποι να φτιάξουμε, όπως αυτή τη στιγμή είναι μια πολύ μεγάλη οικογένεια, να γίνει η μεγαλύτερη οικογένεια που υπάρχει στην Ελλάδα γύρω από τους ξεχασμένους της τρίτης ηλικίας.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν είσαι σε μια φάση, θα έλεγα, έτσι ανάπτυξης του σπιτικού της αγάπης, όπως το λέμε, προκειμένου να φιλοξενηθούν και άλλοι άνθρωποι και να είναι και πιο άνετοι. Ακριβώς. Και εκείνοι που ήδη μένουν, φαντάζομαι.
Αυτοί που μένουν ήδη είναι ήδη άνετοι. Mm-hmm. Απλώς θα πολλαπλασιαστούν τα άτομα, δηλαδή εδώ πέρα είναι τα δωμάτια τους, δεν είναι με 5-6 ανθρώπους μέσα, είναι μονόκλινα και λίγα δίκλινα. Είναι σαν να έχει ένα προσωπικό δωμάτιο σε ένα σπιτικό κάποιος που έχει μεγαλώσει. Και βεβαίως δεν είναι μόνο αυτό, είναι όλη η ατμόσφαιρα που υπάρχει μες στο χώρο. Mm-hmm. Έχουμε δράσεις πάρα πολλές που μπορούν να φέρουν τους ανθρώπους αυτούς να περνάνε καλά. Αν μπορώ να καταχραστώ λίγο το χρόνο, θα σας πω, κύριε Γιαχνάκη, το εξής. Από την αρχή που φτιάχτηκε αυτός ο χώρος, είχε ένα πάρα πολύ είχε βάλει πολύ ψηλά τον πύχη. Και όσο να φαίνεται αυτό σαν κλισέ που θα σας πω, ο πύχης ήταν αυτοί οι άνθρωποι να έχουν τα γεράματα που θα ονειρευόμαστε να έχουν οι γονείς μας. Και τα γεράματα που ονειρευόμαστε να έχουν οι γονείς μας δεν είναι απλώς να έχουν μια στέγη και ένα φαγητό. Γιατί ο άνθρωπος δεν είναι μόνο σώμα, είναι και πνεύμα, είναι και ψυχή. Και έτσι έχουμε λοιπόν πάρα πολλές δράσεις οι οποίες δίνουν, ας πούμε, τροφή στο κομμάτι αυτό. Κάνουν οι παππούδες μας κολλάζ, κάνουν βιτρό, ζωγραφίζουν, τραγουδάνε, έχουν συχνές δράσεις ψυχαγωγίας. Είναι ένα ζωντανό σπιτικό που φροντίζουμε να πραγματικά, όχι απλά να έχουν ένα φαγητό και μια στέγη, να περνάνε καλά οι άνθρωποι μέσα.
Κάτι το οποίο είναι σημαντικό για τους, και τους το προσφέρετε από ό,τι καταλαβαίνω.
Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ εύκολο αν κάνει κάποιος κάποια επίσκεψη. Όλοι οι άνθρωποι που έχουν επισκεφτεί το χώρο εδώ πέρα πραγματικά βλέπουν ότι αυτό δεν μιλάμε για ένα γυροκομείο. Μιλάμε για ένα σπιτικό στο οποίο απλώς μένουν περισσότεροι άνθρωποι από έναν παππού και μια γιαγιά που έχει συνήθως ένα σπιτικό μέσα. Υπάρχει αυτή η ατμόσφαιρα της οικογένειας. Θα σηκωθούν, θα χορέψουν, θα τραγουδήσουν. Είναι πολύ σημαντικό και συγκινητικό να βλέπεις ανθρώπους που έχουν διαπαθήσει τη ζωή τους. Έχουν περάσει ατελείωτες ώρες μόνοι τους, στεναχωρημένοι, σε απελπισία, να ξαναμπαίνουν σιγά σιγά να ενσωματώνονται σε μια μικρή κοινωνία όπως είναι το σπιτικό μας εδώ και να αρχίσουν να ξαναζούν πάλι ζωή.
Μάλιστα.
Να γελάνε, να σχεδιάζουν.
Αυτό είναι το πιο σημαντικό που μπορεί να συμβεί για έναν άνθρωπο, ειδικά σε αυτή την ηλικία. Να αποκτήσουν ξανά ζωή, όπως είπατε κι εσείς, να γελάνε. Θα ήθελα, κύριε Πρόεδρε, να μας πείτε τώρα, πριν κλείσουμε, πώς μπορεί ένας άνθρωπος που μας ακούει αρχικά, γιατί καταλαβαίνω ότι οργανισμοί και λοιπά, σε οργανισμούς και διάφορους φορείς θα απευθύνεστε αρμοδίως για να ζητήσετε κάποιες βοήθειες. Όμως υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, όπως τους λέμε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας, που πάντα σε ένα τέτοιο κάλεσμα θέλουν να ανταποκριθούν. Είτε με, με ένα μικρό ποσό ή με κάποια βοήθεια, τέλος πάντων, οικονομική ή άλλη. Τι μπορεί να κάνει κάποιος αν θέλει να σας βοηθήσει? Πρέπει να σας βρει κάπου, θέλετε να μας πείτε?
Βεβαίως. Λοιπόν, υπάρχει η σελίδα μας. Καταρχάς, η φυσική παρουσία εδώ πέρα είναι στο Μοσχάτου, Κοραή 40. Είναι κοντά στο Δημαρχείο του Μοσχάτου, δίπλα το γεωροκομείο. Το σπιτικό μας εδώ. Η φυσική παρουσία θα ήταν, θα έλεγα, ευλογία, γιατί θα μπορούσε να καταλάβει και να δει και να γνωρίσει. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Αν όμως ο χρόνος, ο χώρος δεν επιτρέπουν, εν πάση περιπτώσει, η απόσταση να μας εξηγούν, είναι πολύ απλό αν θα επισκεφτεί κάποιος διαδικτυακά τη σελίδα μας, σπιτικοαγάπης.gr.
Μπορεί να πάρει λοιπόν πληροφορίες και από εκεί.
Τα πάντα, βεβαίως, και εκεί φαίνεται είναι και οι ανάγκες που έχουμε σε είδη, αλλά και η μεγάλη προσπάθεια που κάνουμε να μεγαλώσουμε την οικογένειά μας και πώς μπορεί να γίνει κάποιος, γιατί αυτό το μότο το οποίο τρέχουμε αυτή τη στιγμή γενικώς εδώ και κάποιο διάστημα είναι το «γίνε συγγενής». Έλα να σταθείς δίπλα σε έναν άνθρωπο σαν να είσαι συγγενής τους. Σαν να είσαι ο πατέρας σου, η μητέρα σου, ο αδερφός σου, ο φίλος σου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να νομίζουμε ότι δεν είναι εύκολο να αλλάξουμε τον κόσμο όλο και μπορεί να μην απέχει από την πραγματικότητα. Αλλά είναι πολύ εύκολο να αλλάξουμε τη ζωή κάποιων ανθρώπων, κυρία Γιαθινάκη.
Μάλιστα. Άρα λοιπόν, για όποιον θέλει να σας βρει, μπορεί να μπει στο σπιτικοαγάπης.gr, μπορεί να σας επισκεφτεί στην Κοραή, ξαναπείτε μου λίγο
40,
τον...
Κοραή,
στην Κοραή 40 που είναι στο Μοσχάτο και είναι δίπλα στο μουσείο του Μοσχάτου, το Δημαρχείο του Μοσχάτου. Και επίσης μπορεί να επικοινωνήσει μαζί σας και σε τηλέφωνα που θα βρει στο σπιτικό αγάπης για να μπορέσει, θέλει, να βοηθήσει με τον οποιοδήποτε τρόπο, αφού συνεννοηθεί μαζί σας.
Με οποιοδήποτε τρόπο να μπορέσει να γίνει ένα μέλος της οικογένειας, της μεγάλης οικογένειας αυτής που αγκαλιάζει τους ανθρώπους που
να
δεν
γίνουμε
έχουν...
και εμείς μέλη, κύριε Θευλάτο. Θα έρθουμε αύριο από εκεί κοντά να σας γνωρίσουμε.
Πολύ ωραία. Θα χαρούμε ιδιαίτερα.
Και να γίνουμε και εμείς μέλη, να έτσι προσφέρουμε ό,τι μπορούμε στην οικογένεια εκεί, του σπιτικού της αγάπης, με τον οποιονδήποτε τρόπο και επικοινωνώντας πάντα τη δράση σας και τη δομή σας, αλλά και βοηθώντας και εμπράκτως όπου μπορούμε να βοηθήσουμε κι εμείς. Έτσι, γιατί είμαστε άνθρωποι και θέλουμε με το παράδειγμά μας να το μιμούνται κι άλλοι. Ναι. Και θα το φωνάζουμε, όπως είπα πριν από λίγο στον Νίκο του Ζαΐμη, ότι οι δημοσιογράφοι πρέπει να λέμε και τα ωραία που γίνονται και να έτσι παρουσιάζουμε και τα παραδείγματα προς μίμηση, διότι η κοινωνία μας πια έχει τόσο πολύ αλλοιωθεί που νομίζω ότι μόνο όταν αρχίζει να μαθαίνει ότι κάποιοι άνθρωποι δίπλα της συνεχίζουν να κάνουν αυτό το έργο, μπορεί κάπως να ξυπνήσει κάτι μέσα μας. Γιατί έτσι, πρέπει να σκεφτόμαστε κάποια στιγμή και αυτόν τον άνθρωπο.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Και να σας πω πραγματικά ένα δίλημα το οποίο μπορεί να θέσει ο καθένας στον εαυτό του από τους ακροατές σας, είναι ότι η στήριξη ηλικιωμένων και άπορων ανθρώπων πραγματικά είναι χρέος αγάπης αυτό. Και αν όλοι αδιαφορούμε, ποιος θα τους σώσει? Δηλαδή, ξέρετε, πολλές φορές περνάμε, βλέπουμε κάποιους ανθρώπους, μας στεναχωρούν, μας λείπει, βλέπουμε την κατάστασή τους και προσπερνάμε και ζούμε την καθημερινότητά μας.
Ναι,
εάν δεν πάρει απόφαση κάποιος με την ελάχιστη, λίγο δικό μας, λίγο ποσό, λίγος χρόνος, λίγη αγάπη να δοθεί από πολλούς ανθρώπους, μπορεί να πραγματικά να αλλάξει η ζωή ανθρώπων. Είναι πάρα πολύ συγκλονιστική αυτή η αλλαγή που γίνεται.
Λοιπόν.
Οπότε είναι χρήσιμο να επισκεφτεί κάποιος, γιατί είναι πολύ σημαντικό να γνωρίσει λίγο το Ίδρυμα. Και μετά νομίζω ότι είναι ανάλογα με τις ευαισθησίες που έχει ο καθένας, θα ανταποκριθεί.
Μάλιστα. Να πούμε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Θουφλάτη, ότι πολύ σύντομα θα παρουσιάσουμε και μια τηλεοπτική εκπομπή αφιερωμένη στη δομή σας, στο σπιτικό της αγάπης. Γιατί, όπως είπαμε, θα έρθουμε, θα σας επισκεφθούμε και θα μεταφέρουμε και εμείς αυτή την εικόνα προς τα έξω για όποιον δεν μπορεί να έρθει κοντά. Έτσι, για να γνωρίσουμε περισσότερο αυτό το ζεστό σπιτικό της αγάπης που έχετε στήσει εκεί στο Μοσχάτο και να σας ευχηθούμε και από το ραδιόφωνο να έχετε καλά και ευλογημένα Χριστούγεννα, εσείς και η μεγάλη οικογένεια που έχετε εκεί στο σπιτικό της αγάπης, και είμαστε πάντα στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε σκοπό και στόχο αυτού του σπιτικού να τον υπηρετήσουμε κι εμείς.
Χίλια ευχαριστώ για την καλή διάθεση, για τον χρόνο που μας διαθέσατε, για να ακούσει και ο κόσμος να γνωρίσει λίγο περισσότερο το σπιτικό μας.
Καλό σας απόγευμα.
Να είστε καλά, καλά είστε Χριστούγεννα καλά. Και ευλογημένα να
είστε
καλά.
Και θα τα πούμε και από κοντά. Καλή αντάμωση.
Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας.
Ήταν λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της δομής, ας το πούμε, το σπιτικό της αγάπης, κοινωνικής μέρημνας, όπως ο ίδιος την λέει, όπως έτσι λέγεται εξάλλου το σπιτικό της αγάπης, Νίκο. Θα το επισκεφθούμε σύντομα, να δούμε και από κοντά τους ανθρώπους εκεί. Κάτι να κάνουμε κι εμείς, αν μπορούμε δημοσιογραφικά. Γιατί γελάς?
Όχι, όχι. Χαμογελάω γιατί είναι ευχάριστα αυτά τα οποία είπε ο άνθρωπος.
Είδες τη ώρα που νιώθουμε όταν μιλάμε για την ανθρώπινη αγάπη και αλληλεγγύη και συνύπαρξη και βοήθεια. Και όταν παρουσιάζουμε τέτοια θέματα, που νιώθουμε ότι κάποιος μπορεί να ακούσει κάτι και έστω και ένας άνθρωπος να βοηθήσει το σπιτικό της αγάπης ή τη Γαλιλαία. Δεν είναι ένα κέρδος αυτό για αυτό που κάνουμε?
Πραγματικά, Μαρία.
Δεν θέλω να το λέω δουλειά το λειτουργήμα. Λειτουργήμα θέλω να το λέω.
Ναι. Ωστόσο, επειδή Μαρία η επικαιρότητα τρέχει, όπως ξέρεις, να πούμε ότι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης που έκανε η πρόεδρος της Δημοκρατίας στη Δομή, μισό λεπτάκι, μα είναι θέμα επικαιρότητας. Τι να κάνουμε τώρα. Το είπα, περίμενε. Έχει κάνει δήλωση η πρόεδρος της Δημοκρατίας και είπε ότι η επίσκεψη αυτή ήταν ένα δώρο Χριστουγέννων, είπε.
Την οποία
έκανε. Όχι, ναι, για τον εαυτό της. Το οποίο της έκανε ο Μακαριότατος, έτσι, με αφορμή την επίσκεψη στις δομές
του. Δώρο Χριστουγέννων έκανε.
Καθώς διαπίστωσε τη σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται σε αυτές τις δομές.
Αυτό είναι γεγονός παρόλα αυτά, πέρα από την πλάκα που κάνουμε, ότι και η δομή αυτή που έχει κάνει η Αρχιεπισκοπή εκεί στην περιοχή είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί και εκεί έχει, νομίζω, κέντρο φροντίδας ηλικιωμένων. Σε αυτή τη δομή δεν έχει?
Ναι, ναι, έχει το κέντρο γεροντολογίας. Πήγε και στον παιδικό σταθμό και επισκέφθηκε και την μονάδα Αλτσχάιμερ, η οποία είναι υπό κατασκευή. Είναι
το επόμενο σπίτι μου, φάνηκε.
Λοιπόν. Ναι, και πρέπει, λέει, βέβαια, να ευχαριστήσουμε τον Μακαριώτα, το δήλωσε, για αυτή την πρωτοβουλία, γιατί με το σπάνιο και σημαντικό του παράδειγμα δίνει δύναμη και ελπίδα στην κοινωνία μας.
Μάλιστα. Ωραία. Με τις ευχές λοιπόν της Προέδρου της Δημοκρατίας να ολοκληρώσουμε και εμείς σήμερα την εκπομπή μας, που σήμερα πήγε ένα μισάωρο πιο εκεί. Άλλες φορές πάει και καμιά ώρα.
Εντάξει.
Είναι πολύ Παστουρμπάκο σήμερα. Να ευχηθούμε περαστικά στη μανούλα του που έχει πάει για εξτάσεις, ναι, ναι, και την, ναι, έχει πάει ο Δημήτρης. Και να, ένα άλλο καλό παράδειγμα. Άφησε τη δουλειά και καλά έκανε. Και
βέβαια,
πήγε στη μαμά. Στη
φροντίδα, ναι, βέβαια.
Βέβαια, στη μαμά του. Να την βοηθήσει εκεί στο νοσοκομείο, να το κάνουμε όλοι μας αυτό όσοι έχουμε μαμάδες.
Και προσευχόμαστε.
Και όσοι δεν έχουμε μαμάδες, θα έχουμε μπαμπάδες. Γιατί κάποια στιγμή δεν θα έχουμε ούτε μαμάδες ούτε μπαμπάδες.
Αυτό είναι ο κύκλος ζωής, Μαρία, αλλά εντάξει. Εμείς ως Χριστιανοί Ορθόδοξοι ελπίζουμε.
Ωραία, πότε θα είναι η επόμενη εκπομπή μας?
Πρώτα Θεός, την ερχόμενη Τετάρτη στις 18 του μήνα.
Πόσο έχει ο μήνας, 18? 18. Α, έχουμε και άλλη εκπομπή πριν τα Χριστούγεννα, δηλαδή.
Ναι, αυτή θα είναι η τελευταία πριν τα Χριστούγεννα. Ωραία. Γιατί
θέλουμε,
η επόμενη Τετάρτη.
Θέλουμε κάτι. Θέλουμε πάλι την άλλη Τετάρτη να έχουμε ωραίες πράξεις όμως στην εκπομπή. Πέρα από το κομμάτι της επικαιρότητας. Έτσι δεν είναι? Να παρουσιάσουμε και άλλες πράξεις.
Πάντα αυτό είναι. Ωραία. Ο ρόλος μας, και να πούμε, Μαρία, να ευχηθούμε έτσι σε όσους εορτάζουν αύριο. Τα γυαλιά σου κάνουν έτσι. Έρχονται σε επαφή με το μικρόφωνο και ακούγεται αυτός.
Ήρθανε εκ Λονδίνου γι' αυτό.
Λοιπόν, έτσι να πούμε ότι αύριο η Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Σπυρίδωνα, ο οποίος είναι...
Τώρα που πες για τον Σπυρίδωνα. Ξέρεις ότι... πρέπει να πάω την αρτοπλασία μου αύριο. Ξέρεις ότι εγώ βαφτίστηκα την μέρα του Αγίου Σπυρίδωνος.
Α, μάλιστα.
Τον έχω προστάτη τον Άγιο Σπυρίδωνα, διότι γεννήθηκε 21 Σεπτεμβρίου του 72.
Το γνωρίζουμε αυτό.
Α, ναι. Αν και εσύ παντρεύτηκες εκείνη μέρα. Όχι το 72, βέβαια, το 2024. Παρ' όλα αυτά, εγώ γεννήθηκα λοιπόν το Σεπτέμβριο, 21 Σεπτεμβρίου, και ήμουν πάρα πολύ άρρωστη. Mm-hmm. Και οι γιατροί είχαν καλέσει τους γονείς μου και τον μπαμπά μου, δηλαδή, και μετά τη μαμά μου που ήταν ούτως ή άλλως λεχόν, ότι δεν είναι καλά το παιδί και ότι θα πεθάνει. Τέλος πάντων, με τα πολλά μίστα από λόγο, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος, πέρασε στο νοσοκομείο. Δεκέμβριο μήνα λοιπόν, είπαν οι γιατροί, βαφτίστε το παιδί, γιατί δεν θα το πάρετε ζωντανό από εδώ. Έκλαιγα μέρα νύχτα, δεν έτρωγα τίποτα. Το σαγόνι μου εδώ πέρα που λέμε, το πηγούνι που λέμε εμείς στην Κρήτη, το λέει και η υπόλοιπη Ελλάδα βέβαια, είχε πάει μέσα από το πολύ κλάμα. Mm-hmm. Η μαμά μου να κλαίει, να χτυπιέται. Εντάξει, οι γιατροί της λένε, τι να κάνουμε, κυρία Μάρθα μου. Θα κάνετε άλλο παιδάκι, είστε νέα. Ήρθε ο νονός εκεί, έφερε και μια κολυμπήθρα και τα σχετικά, και με βαφτίσανε στη Μεγαλόχαρη, στο νοσοκομείο της Μεγαλόχαρης, στο Ηράκλειο της Κρήτης, την ημέρα του Αγίου Σπυρίδωνος, και ήταν και ένα παρεκκλήσι εκεί. Βαφτίστηκα και με τη βοήθεια του Αγίου περάσαν όλα μετά τη βάφτιση.
Πράγμα.
Είναι απίστευτο αυτό. Λοιπόν, και εκείνη την ημέρα λοιπόν, και εγώ τη γιορτάζω σαν να ξαναγεννήθηκα. Άρα λοιπόν θα μου πείτε αύριο χρόνια πολλά. Λοιπόν, είναι σοβαρό αυτό που σου λέω. Είναι γεγονός, δεν είναι κάτι.
Είναι μαρτυρία την οποία την λες και δημόσια.
Ναι, ναι. Λοιπόν, να ευχαριστούμε πάρα πολύ τους ακροατές μας που ήταν κοντά μας και σήμερα, μέσα στην εκπομπή και στην επικαιρότητα και σε όλα τα καλά και τα κακά που λέμε και προσωπικές εμπειρίες και προσωπικά και βιώματα που έχουμε ήδη. Δεν είναι κακό αυτό.
Αυτά είναι
νομίζω
τα ωραία των ζωντανών εκπομπών.
Ναι, ναι, και αυτή είναι και η ιδιαιτερότητα της εκπομπής μας. Λέμε και πράγματα που άλλοι ντρέπονται να τα πούνε στο διπλανό τους. Εμείς τα λέμε και στα μεγάφωνα, και στα μικρόφωνα μάλλον που γίνονται μεγάφωνα. Λοιπόν, να πούμε συγχαρητήρια και μπράβο και ο Θεός να ενισχύει όλους τους ανθρώπους που κάνουν έργο και προσφέρουν την αγάπη τους και την, στον άνθρωπο, είτε είναι ασθενής είτε είναι ηλικιωμένος, τέλος πάντων, να πούμε μπράβο και συγχαρητήρια για άλλη μια φορά. Να ευχαριστήσουμε εσάς που ήσασταν κοντά μας. Ραντεβού την επόμενη Τετάρτη με άλλη μια εκπομπή ζωντανή, την εκπομπή Επικαιρότητα στην Πεμπτουσία. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Γιαχνάκη, ο Νίκος Ζαΐμης επίσης στο απέναντι μικρόφωνο και αριστερά μου ο Γρηγόρης Σέρελης, ο οποίος σήμερα ο καημένος δυσκολεύτηκε με τις γραμμές εδώ πέρα, δεν ξέρω γιατί. Στραβοκοιτούσαμε από εδώ, στραβοκοιτούσαμε από εκεί, τη βγάλαμε την εκπομπή. Λοιπόν, και την Ελένη την Ξανθάκη που ήταν στην επιμέλεια της εκπομπής. Καλό απόγευμα και ευλογημένο και ραντεβού την επόμενη Τετάρτη πρώτα ο Θεός.